Já, komið heil.
Komið sæl. Því ég held hann með ykkur hérna. Þau svolítið sendur núna. Hæ, Mekki. Hæ, Mekki. Þau svolítið sendur núna. En það var stórleikur hér.
Stórleikur nótt.
Já, nótt, já. Ég, Birgir Þór, Valur Gunnars, Matti Lánsmaður, Maggi Lánsmaður fyrir ekki, Matti og Tæn á Skype. Ég bara veistu, ég reykjaður.
Já, ég heyra það.
Rúpa allar helgin eitthvað með einu og bara ofið.
Veitir eitthvað?
Ha?
Veitir eitthvað?
Já.
Nó í matinn.
Og hérna, ertu að fara að borða þetta jólunum? Ég veit ekki þessu.
Já.
Ég hefðu
veður
alltaf í matinn.
Alls ekki. Já. Svona, fá kettir í körnu, þetta er villibraðan
sko. Ég er svolítið svona memory, sko
Já, hann segi mér róttur og ketti
Þessi var helvið derfur, ég þurfti að taka þennan svolítið hérna í 90 gráður
Já, ég með hérna tólpumpu, sko Hérna, mættir nú að síri stúdíu á pokastöðinni Góðir, mjúkir, léttir, þægilegir Og spendir Leika ekki ellu in the bag okay.
Jú, það ekki Það ekki oft sem að öll liðin okkar vinna Þegar við komum til leiks
Rétt talið
Það rétt
Það stórt
Bæði liðinans kallaðinu
Jesus Christ
Einnig þetta sem málaliðin, hann ekki hér með okkur Vá wow. Þetta tegja með hana En hann kom
Ég gæti ekki beðið
Búin
Já,
tutti Ég þarf að tegja með hérna svona tölna þessu stutt snúra
Já
Myndavelin ekki eða í klofin að þér sko
Það ekki rétt
Ég fekk hérna með nokkra bóla Ég fekk mér þetta aðalega á sunnudum
Eftir sigurinn
Með hann líka
já,
En það er sann sko þegar að pakkisleikinu skiptum máli Það var fátt betra en fyrsti ölin eftir góðan sigurinn
Það ég skal á lífundum að það sko
Það mikið sungi og tralla Evropi og þessu
En núna með sigurleiki, þú veist, þetta ekkert svona veist, aftur, ég hef sagt aður, ég myndi ekki gráta við töpum bara ef að liður að spila ágætla og sína að taka framförum skili Ég ekki eins og þetta, það allir leiki skiptu öllum máli hérna fyrir ykkur en góða sigur, en við tölum kannski eftir
Nánaði það sigur Það er aldrei bara eins og þessi
langt
Já.
Þú veist þetta eru tvö ár
já, já.
Það bara helviti langur tími í þessar íþrótt
Það það
Óli, tutti léttur Jólun að koma, rauður, rauði gallin Það náðu við alltaf Áður að sömbrinn þú út sólbrunin Og að við á jólin þegar bara jólaskapir skilur Hvað hendur alltaf?
Hvað upp á þessi jólalæði þetta mikið?
Herru, prýtti búið jólin Er upp á
þessi jólalæði Já, takk
Þetta moment Þetta sturlað lag Annars ef ég nenni með Helga Björs En Hvað að fara því? Kansas?
Já
Pita, Safran
Talaðu um jólin
Talaðu um jólin Ertu í baslið aðfangadaglum 6 Ekki við bjarn á Kansas
Pita
Hann myndi ábúið að opna búluna
100% sko
Alveg, ég bara, veistu, ég var alveg til eiga bara góða jólastund Við bjarna í Kansas Á Pítri
Safran Já Okay. Þú ættir ekki svo rjúpur, þá verður auðvitað að fara að gera það
Hell yeah, brother Skellta sér, takk Herru, við ætlum að fara yfir þetta það er svo svona slatt búið að gerast
Já
Ef ekki bara klára fyrst bara frétt eins og kom bara rétt fyrir þátt
Jú
Darius Leonard Shaquille
Leonard
Já, hvort sem kalla, Shaq Leonard eða Darius Hann er búið að waiva hann frá Colts, linebackerinn
Já bara því miður, bara eitt bestu linebacker deildarinn fyrir nokkrum árum.
Já, og með allar með einn betri.
Já, bara þú veist, alveg 100% en svo meittist hann og bara hefur ekkit ná sér alveg að strika eftir það. Þannig að þetta bara ég sá leikum daginn og ég mitt hjó eftir. Ég hugsaði bara, heyrðu, þetta bara ekki sami maður og þetta bara sorglegt því að það eitthvað við það að horfa á góða linebackera. Skiljið hvað ég meina? Ég einn þetta, þú veist, Fred Warner og þessar, þú veist, það bara þeir eru svo ógeðsla snöggir þeir að lesa þarna hlaupið þeir þurfa að droppa í bak að horfa góðan linebacker ógeðsla gaman og Leonard var klárlega einn af þeim þegar hann upp sem besta sko
100%
þannig að því miður en þeir eru búnir að veifa hann
þeir eru búnir að veifa hann sagði hann standby Já, það bara eldgæmlega baslið hérna hjá okkur Herðu, já, Darius Leonard bara ensamt vandamáli sem víst er með samningin hans
já,
að því hann waiva þær og hann er víst ekkur sturglum samning
já.
þá fer hann líklega bara á free agent markaðin það sem
ég Jó, andra bara klíra vefurinn og þú nema ykkur vilji pikka hann upp. Pikkar hann þá ekki samninginn hans upp líka eða? Er það svoleiðis Matti eða? Manstu það?
Já, ef þú ferð á veifur sko, þá taka Colts það sem garantít
Já.
Eitthvað og signing bónusana en þú tekur rest. Ég held að þetta sé einhver 6, eitthvað milljón sem þú tekur á þig ef þú pikkar hann upp á veifur.
Já, núna í ár þá.
Já, hvort það sé í ár en þú tekur allavega samningin
hann átti allavega sko, 3 ár eftir að samningu það var bara 16-17 miljonir hvert ár já. Þá sko, sem var eftir sko, sem skilur alveg þessa ákvörðun
sko. 100%
sko, Leonard það, hún með skuldað 6,1 miljón það sem eftir að þessu ári og ef eitthvað liðkleymar hann þá eru þeir líka að borga injury guarantee upp á 6,5 þannig að þetta virðist vera 12,6 fyrir þetta ár, þannig að hann fyrir pottet í gegn
já, 100% sko
Pottið í gegn Og Daryl Henderson að búa kötta hann frá Rams, ekki það sé eitthvað svona
Það stór frétt
Já.
Breaking news
Það engin sem elskar að henda starting running backnum sínum á hérna veiverin eftir að hafa startað en vikuna áður og eins og Sean McVay
Hata running backa
Og svo var líka dett inn hérna önnur frétt að Michael Thomas is going on IR
Nice
Það var bara óvinnu gott tímabil hjá hann
Það var bara alveg allt í læg
Allt í læg og ég bara tólum miðslæði
Já,
bara...
og það
Já,
já, já Kall langinn
Ég finnst bara ekki að NFL tímabil Nefn að Michael Thomas meðist Án þess að leilur
Já, já
Ég bara undarfæri þetta Búið er bara þannig
Já, já Bókstaflega, sko
Núna tímabil byrjað
Núna með að jólin byrjað fyrir mig Herre, við ætlum bara Restinum, við erum fullt af fréttum Við tökum það bara inn í leikjunum, það sem það við. Sammála.
Já.
Herra, byrjum bara á fyndasæðin sem var neða fyrir lungu síðan Það alltaf leið
Matti var að byrjum að hækka í mér og makka bara veist það
Ok
Ef það hægt
No can do
Nei. Ok, hækkað þú að þér Ok, let's go
Nei, byrjum að sjá, jú, bara ekki Fuck it bara
Ok
Veistu, fuck it
Ok, er þetta betur Matti?
Þannig hefur hljóður eiginlega að veit hverju maður að kenna Herra, bara
Þetta ekkert betra en
Ok, 16
Oh my god, Matti
Cincinnati Bengals, 20 Ravens, 34 hér var allan að sögulina það að Bengals voru meiðamenn á töðið
Væll Jesus, án sjósk Já, ég minn ok, tæklingin hjá Wilson og Andrews, ok þú veist, ég auðvitað getur gert þetta á dörti hátt þú getur alveg, en minna, hann hleypu bara að honum og svo bara einhvern veginn Andrews líka bara sterkur, minna, hvernig á hann veist, hann þarf einhvern veginn að ná honum niður þetta alveg, þú veist Mér get ekki ímyndað mér að þú getur einhvern veginn, þú veist, tekið bara svona ætlaðir að meiðan ég bara, og þú veist, svo þessu tæklingar og ódeli hvað, held ég að vera vælukjóði það var ekkert að þessu, hann bara að hlaupa á tæklan ég veist, ja, í alveg neitt, þetta var ótrúld væli þessum reyfinsmönnum, sko bara ja, sjokkanandi, sko
þetta voru orðna þrjár tæklingar sem að gera allt vitlaust það var
svo er enginn að ræða Jackson sem er á leiðin í band bara trekkina, sko. Er enginn að ræða hann Nei, þessi, come on, sko Þessi, þetta bara partur á leiknum, maður Give me a break
Já, ég, æ, þú veist, þetta voru svo þrjóttæklingar Þetta var á Lamar, þú veist, hann virtist og snúa smá upp á ökklan, og þú veist Jú, klárlega dörti, ég skal gefa þeim það En svo einhvern veginn, það kom á eftir held ég andrúsmeislunum Og svo held ég allir, þú veist, þetta var alltaf sami gæin, sko
Já, þetta var
og, Logan Wilson
Þannig að Logan Wilson, og svo tekur hann OBJ og OBJ meiðist
Já, hann tekla hann bara ósköpæðilega, sko
Já, já, þú veist, ég held að það hafi bara verið einhvern veginn svona
Uppsafnað
Stráið sem að klára þetta, sko, því að þá var þetta sami gæin að meiða þriðja mannin En ég skal taka smá undir með reyfinsmönnum í samt þess að Lamar Jackson taklingu Ég sá mér samt endur sín ekki sína mér nóg til að svona átta með alveg á þessu en þetta lukkaði eins og hann hafi pínur reynd að snúa upp öklun
Já, þetta var svona svo crocodile twist skilur við, það sem að menn að grípa möklu og snúa sér en það alls ekki að slengta með sér ekki tína, en
Elskar samt þegar við erum komin í sinnsin að því
Þetta er þannig leikur, þetta er þannig rivalry
Já, ég meina að þú veist, við erum komin í þann stað í dag að við erum að horfa á sinnsin að því Bengals Baltimore Ravens og við erum að væli við smá dirty
Ravens eru ógæslega góðir og já, því miður tímabilið búið hjá Bengals út að börja meðist út tímabilið
yep.
og bara þessi vörð hjá Ravens í geggjuð og til Beckham með eitthvað kompakt hérna
já.
Lítur bara út svona eins og í lokinn hjá Rams fannsmanni, hann er greinlega komast inn í kerfi og bara komast meir út
já.
Og svo var Andrews meittist en það gæti verið að hann komið fyrir lók tímabils það var eitthvað að tala
já, ef þeir fara langt inn í playoffs þannig ef þú átt inn í fantasy þá máttu droppunum
Já. Vá,
Já, en því miður bara Bengals bara þú veist, áfranga akkur, hérna
þeir bara einhvernig búin að vera allt tíðumbil svona, þú veist, Burrow kemur meittur inn í þetta tíðumbil og þú veist, hann var ekki orðin 100% eftir fyrir nætti bye week sko, og svo kemur þetta núna kannski mest skrítið að vissi enginn aðeins fyrir leik.
Hver var að tala við mig? Hver, sem var brjálaður yfir því að þeir væri ekki búin að styrkja sóknarlínuna meira Bengals í gegnum árun og hjálpa Burrow meira.
Já.
Og þá fór maður svona, þú veist, að því að ef þetta rebuild ekki búið að ganga svona verið, þeir eru búin að fyrir Super Bowl,
mm-hmm.
þá væri kannski fara að gagna meira að þeir hafi tekið Chase í staðin fyrir sóknarlínuna eins og var gert fyrir áður en að þeir sáu hvað Chase var ógeðslega góður. Skiljum hvað að meina?
Já.
Því að þetta er svolítið pirrandi eins og segir, þetta búið að vera svona bara að segja þetta gafið þessi tíðanbili, bara inn, út,
mm-hmm.
ok, þannig Bengals sem við þekkjum og þetta er, en tímur, en Ravens eru legit og
þeir
vera skemmtilegir.
Gekkjaðir sko.
Ég ætla að koma inn á hvað, ég var bara að gleyma því.
Já, gekkjað.
Það er ekki mikilvægt.
Nei.
En samt sem aður, bara, veist, við erum síðan náttúrulega skemmtilegir.
Já, það er náttúrulega besta deildi í hérna, þetta er bestur í deildinni, allavega fram að meðslunum við Burrow.
En ok, já, nú þá, höldu honum. Fyrir bara, hvað er að fara? Ég var að fara í, á, ég veit ekki sem hvert ég að fara. Tungum bara á hérna Frisco, Bucks.
Já.
Frisco 27, Bucks, Bucks 14 fyrir geður. Hér var Brock Purdy eitthvað með bara eiga sem besta leikar til tíma og Matti Tim lef mér svo sannlega að vita því.
já.
Já.
Sem alltaf eða bara að drétta því skilur og, veist, Brock Purdy looks fully back og hérna Matti, við ekki bara klára þetta við viljum að þetta snöggja með þáttum dag en góður hérna, en Matti náttúrulega tekur sínar að geta 8 mínútur og 27 sekundur í 49 sem það tekur away
á móti Bucks.
Já, takk fyrir það. Herðu, þetta var nú bara rúst og var eiginlega miklu meira close en þetta hefði átt að vera stigaskorið sko veistu, vörninn átti 38 pressur í þessum leik. Ég veit ekki hversu mörg snapp hérna Baker tók en sem passer sko en þeir náðu 38 pressum á hann. Chase Young kemur vel inn í þetta, eini maður sem hefur komið fram hjá Tristan Wirfs í ár í þessum leik. Hinum ein, í vörninni er leiðilegt að hún fanga er out for the year eftir að hafa slitið crossband.
Já. Það er nú alveg smá högg sko.
Það er högg.
Já.
Já, það er
leiðilegt. Það er mikið
högg sko. Leiðilegt og það má vera mjög góður á þessu tímbili. En hinum megin þá er bara Brock Purdy hvað tvo leiki röðin ánast fullkomin í öllu sem hann gerir, þú veist, búin að vera besti longthrowerinn og bara hver einast ákvörðu sem hann tekur er rétt ákvörðun, heldur hann að við náð 330 jördum í 21 kasti í þessum leik eða 21 hefnaðir sendingu af 25 köstuðum.
Passar.
Og hérna veist, bara þegar að þessi sóknir að spila svona þá eiga ekki margar sóknir sjens, nei varnir sjens. Þannig að þú veist, Ayuk náttúrulega er að eiga svona frekar mikið breakout í er og ef hann væri kannski einhver öðru liði þá fengi hann fleiri target svo myndi sína hversu ógeðsla góður hann er því hann er bara topp receiver. Kittul er að koma inn í þetta vel loksins aftur eftir hann að byrjaði tímabilið ekki með mörg target sem ég tók vel eftir í fantasy en hann er að koma eftir og er bara búin að vera geggjaður og veit ég ekki hvað að segja mér að þetta er bara
yeah,
sko, mörg lið betri en fortinn hennes og Brock Purdy á að vera MVP umræðinni.
Já, en ég veit að það er ekki langsvegðin að töpuð þremur leikjum í röð þannig að ég veit ekki hvort að Brock Purdy að Trent Williams segja að vera í MVP umræðinni því að það verðist munur svolítið miklu left tackle hérna en ennins hana, ekki það, nei, ég var að tjóka samt Purdy á kála heima hana en þetta tampalið er náttúrulega líka sko, bara skilgreining á meðalmenn sko í NFL er Tampa Bay Buccaneers núna. Vörnið er að, þetta fer bara eftir því hvað vörnið er að þeir fá alltaf í kringum, eða þeir skora alltaf í ykkur 70 stig eða whatever, þú veist og það bara spurning hvort að vörnina er að halda þeim fyrir neða það, þá fatt ég hvað ég meina. Þeir eru aldrei að fara að fá eitthvað svona hjút stæmi finnsmanni þó að koma sjálfsög einn og einn leikur. Þannig að þetta tap, hvað sérðu?
Ef að Mike Evans á ekki eitthvað risastór splash play, þá er þetta svona, jú, þú veist, þetta er fínasta vörn og þeir hafa svona náð, fyrir þeir eru náðu nú einhverju leiki yfir.
Já, það var um til Texans sem töpuðu þarna.
Já, það var einn leikur.
Já, einmitt.
En jú, þetta er alveg þarna í þessum 15-20
akkurat
í besta liði í NFL og eins og maður vill sjá þá vill maður sjá liðið sitt allavega rústa þeim sko. Ekki gefa að gera þetta close og þú veist, þannig reynir maður að dæma góðu liðin á móti liðlegu liðunum, hvernig þið lukka á móti þeim og stóðust allavega testið fyrir mér sko. Nefnir maður mættu hlaupa aðeins betur, það er búin að vera smá bras upp á sig.
Já, tjúvel að maður kalli pyrrarna þegar hann náðu ekki fór þeim voninu sinni þetta maður.
Já, ógislega fyndið að sjá það, veistu, hvað varst, voru 17 stigum yfir þá eða eitthvað? Já, brjálaður.
Brjálaður.
Fyrsta lagi, enginn ekkur sagði eitthvað hjálp mér.
Hvað hjálp er, við vorum að tala NFL.
Ég bara segja, enginn skautin í.
Þú trublaðir okkur, þú ert að segja sorry.
Já, óskei, hérna, þetta NFC South er ógeðslegt.
Já,
það svolítið. Þetta svona, þetta alveg svona víðustíklegt að horfa.
Já, þetta ekki gott, sko.
Þetta minnir svolítið á NFC East hinum árið.
Já, já.
Minnir ekki það Eagles of svona mjö, Cowboys mjö.
Já.
Og við sittum upp eitthvað með Saints 5-5. Falcons 4-6.
Það ekki einu sinni hérna eitthvað eitlið sem að þú veist oft eru svona eins og pakka sig einu sinni norð í gegnum árin það sem var alltaf eitlið sem var bara ógeðslega gott.
Já.
Ekkert þannig
eitthvað. Nei, ekki nýtt sko.
Já, það góður punktur.
Þegar þannig að vera stjórnin sinni ein destiny, ekki segja það, þegar stjórnin sinni mörlugum.
Jú, bara eins og allir hana.
Jú.
Eða þú veist í þessum reyli.
Herru, völdu áfram. Broncos 21, Vikings 20, let Russell cook.
Já. Bara Russell,
hann er bara back
hann er 100% back
ekki 100% back
100%.
Hann er back, ég samanlega hann er back ekki 100% back,
so back baby.
En hann er bara og Sean Payton maður var svona aðeins fannig að ég var stummið hvort þetta myndir hennilega ganga hjá þeim mm-hmm. En það verið stikku að vera að smetla þarna
var
það
fyrir eftir 70-20 sigurina
já,
Dolphins
já, það er vantalega eftir ég ætla að vona það var ekki byrja að ganga neitt hjá þeim þá en hérna Veist, en þetta eru impressive sigur þetta eru á móti fínum liðum sem eru að vinna unnu bilsum daginanna og þetta eru bara að grænda þetta út þetta er ekkit eitthvað fallegast í heimi eitthvað, en þeir eru að grænda þetta bara út
Já, sko mér var sko, málið líka það að Vikings voru bara miklu miklu betri í svo leik
já,
þeir hlaupa bara fárulega vel í leiknum þeir eru bara að hlaupa 175 á þá og í rauninni stjórna bara leiknum alveg fram í fjóra fjórðung mm. og þá einhvern veginn bara kemur Sutton með sín nagatími sko tvö grip í leik sem eru bara unbelievable sko en
hann er aðeins að stíga upp já
hann er bara að stíga drullu vel sko en bara vörðin líka á Denver hún er að ranka við sér og hún hefur alltaf verið helvítu öflug og hvað þá heimavelli en við erum bara gaman að sjá einmitt með Peyton þú veist þegar hann færi einmitt eitt sumari viðbótt til þess að byggja liði kringum svona sína skillplayera sko þá getur orðið alveg öflugt sko
já og svo þetta Vikingsli Dobbs var eða góður í fyrirháleik var slakur í seinna hálfleik að Dobbs og þetta Vikingsli fer bara einskrítur að segja eins langt og Dobbs tekur á finnst mér vörninn er fín
já
þú ef hann heldur áfram á þessu feri til dæmi sem hann er bara í ruglinu þá getur þetta Vikingsli alveg mögulega eitthvað farið í playoffs eða eitthvað en ef hann getur við sagt regression to mean ég veit ekki alveg hvað ég hef hann skili að þá er náttúrulega ekkit mikið eftir í þessu þannig sé sko
nei, eðlilega
já. En þú veist, bara aftur, bara ég impressed á þessu bronkusliðu og það mér þess að bara, já, bara ég þetta kemur rosalega óvart, ég skal viðkynna það ég var bara afskrifað á 100% sko
og þetta setur svona ok, ég ekki að segja að sé eitthvað run
nei.
En samt, ég meni, eins og AFC West lítur út Það alveg sjansinn, sko Það alveg bullandi sjans hjá Stimma og félögum, sko
Já, býttu, maður sjá hvernig þetta já.
Fyrir 5-5, stannum núna Eftir, alltaf, hérna,
Kansas Það allir AFC 5-5 nema svona 3
Já
Það ekki rétt aður, en hérna Rétt aftur Kansas, skilju Og segjum bara Kansas fari núna bara að lulla og geti ekki duttast þess að skora stíði seinna á leik
mm-hmm.
og hleypa og tapa svona fárunum leikjum af hverju ekki?
Það er alveg vest að við eigum ekki eitt leiki viðbót inni á milli þessari liða þessi Chiefs og Broncos
já,
já, þeir eru búin báða
já, þeir eru búin báða
já, já, en aftur, ég bara, þú veist, ég er bara ég kemur rosalega óvart að ég sé að tala eða við séum að tala vel mm-hmm. Hérna Broncos eftir viku ætlu
algjörlega, sko
já, líka þið þurfum að tapa því 70-20 Hérna höldum að fara bara ég er takkis bara ykkur röð
Það er bara
Það er fyrir gluggi Það er
setni gluggi Fyrir minút að standa þessu hétja
Já takk Það er eitthvað das af KO síðan Rams 17 Seahawks 16 Er þetta hlaupa eða? Þetta spretta?
Sko við getum hlaupa en má ég koma með eitt kannski Þetta síðasta play er eitthvað að skrýtna sem ég séð þegar þeir eru með það eru eitthvað 30 sekundur eftir eitthvað og hann í staðinn fyrir að reyna að ná okkur 5-6-7 jördum með því að hlaupa eða kasta þá stillar hann sér upp á miðjuna með því að hlaupa svona til líðari þekki þetta fyrir 55 hjarta spark ha?
Já, hann kólar hann þetta var eitthvað að þú veist sko, þetta var víst þannig að þeir náðu hann að kasti sem að og klukkan að tifa og þá einhvern veginn kemur sko í hjálmónum þá dettur mikrofónin út þannig að hann heyrir ekki í playkólinu.
Já, já, segir hann.
Hann gerir bara eitthvað og kólar hann að hlaup.
Sem er alveg glórulega sko.
Já. Já, sko, mér alveg sama þótt og heyrir ekki hjálminum. Þú sem quarterback kólar ekki eitthvað audible hlaup með 30 sekundur eftir. Mér alveg sama hversu lélegur quarterback þú ert, sko. Mér þess að Zach Wilson hefur haft vit fyrir því að gera það ekki.
Og hann var ekki eins og hlaupa, hann hlaup til hliðar.
Nei, nei, alveg ótrúlega sko.
Svo það bara drífa sig og svo er þetta allt orðið ykkur stressi og svo klúrar hann fylgólinu og remsuna og þú veist, við erum kannski ekki talað það að Geno Smith misti nú hvað af setni hálfleik nánast nema hann í lokin
Já, það meðslum á hendinni
Já, eitthvað í olbónum
Já, en við stað tveimur playum og Drew Lock kom hann inn í staðinn og það fór bara svolítið með leikinn
Það var ekki gott sko
Ræðilega
Hann er svolítið svona don't give a fuck á slæmanhátt
Já
En hann gerir bara eitthvað
en auðvitað fyrir þessi leikur náttúrulega bara með þessir ákvörðin að hlaupa minna, ég skilja ekki Gino minna, við erum búin að svona gaggrina smá í ár fyrir svona heimskuleg play og þetta eiginlega toppar það bara í ár sko. Þú tekur ekki hlaup þegar þú veist, það 41 sekund eftir þegar hann neglir djúpum og Metcalf svo bara tekur bara spike og þú getur náð solid jörnum bara í kant síðan bara að kasta
bara 100% sko. og þeir nána alltaf spæk í lokin þannig að þeir hafa alveg nægan tíma í fylgóli svo að það séu reynu en það er, þú veist, ég er að horfa þetta það er 25 sekundur eftir þegar hann snappar
og 7 sekundur eftir þegar þurfa að sparka fylgóli sko. Þessi,
þetta er
alveg
þetta er bara mjög skrítið sko.
Og svo tekur sparkar
ef hann hefði náð að hlaupa aðeins lengra þá er ekkert víst að þeir hefðu náð að spæka sko.
Nei, mitt sko.
Já, hann hleypar hann að næri einhvern tveimur jörðum þetta er bara mjög skrítið en við erum fara alltaf mikið einleik og hérna Ramsvinna þá eru bara bullandi playoff chance ennþá einhvern veginn í
NFC galið
svo er það þetta er bara að fer allt eftir hvernig Stafford vaknar á botnana hvernig sér liðu
gengur herru, Kenneth Walker Kristján honum
hann er ólíklegur fyrir fimmtudaginn
já, ég held að hann sé nú ekki með
og hérna
það er Charbonnet
Seattle Seahawks mun horfa þetta tímabil og mögulega mun eru horfa þennan leik og segja þarna fór tímabil okkar því að næstu leikir eru bonkers við erum búin að ræða þau tvís og við Nines eða eitthvað og Cowboys og Eagles eitthvað en þeim mun líka horfa tímabil að við töpuðum tvísar fyrir LA Rams á þessu tímabil þá ekki geta gerst ekki þessu tímabil en alltaf áfram gakk
hérna einpæling sá eins og með hérna Quentin Johnson og hérna sem var tekin í fyrsta runda af Chargers og Jackson Smith og Jigba þeir tveir statsin þeirra var sett saman við erum nú borin saman við púkana kúa
já.
Það var svona ávart að sjá það sko, ég er ekki með þér fram því mann eftir þessu því púkana kúa er alltaf fifth roundir og er alltaf bara sköpum skauðin þrið ár eins og svo ofta aður svona skemmtilegt að sjá skilja út með þess að tvo first roundir og þetta síður að sem átt að vera bara svona allan Jackson Smith átt að vera svona aðeins
já
það sem fólk bjóst við er svona í top heavy og þetta síður herbyggi með Metcalf og hérna Lockett
og Lockett, já
og Quentin Johnson alltaf með Mike Williams og Keenan Allen og púkana kúfa alltaf með Cooper Cup
já
þannig að gaman að sjá svona bara, veist, hvað öskumuska eðrið
já, já
í tundraðurinni
það er alltaf erfitt að vera undir Geno Smith þegar hann sér bara að tæla Lockett en það er hann að mál, höfðu
það en hann alltaf, sko, mjög fyndið líka að horfa að það fara fjórir út þeirri röð og Johnston og enn Smith Jigba fara undan, bæði undan Save Flowers og hérna og honum hérna Addison í Vikings
já. Orðið
Gleimist
Metcalf var með góður eins og leikinn það þurfum við getur hana
En að En á því við erum bara eitthvað með hérna að winga það
Að gaman að þessu
Bills 32 Jets 6 Done J-E-T-S Suck
Hvað getur við sættum ennleik? Ekki neitt Nefnum að þetta var góð bandspökkleiku fyrir Bills
Já Kendu oss í reikin alltaf
Já En ég minna Mér erum svo mikið eitthvað Stór sjá og sókninni og Bills eitthvað
skora samt 32 stig á móti það sem
áverður góð málið er náttúrulega það að Jets vörnin er náttúrulega bara gjörsamla búin að gefast upp á sókninni sko. þú kemst ákveði langt með góða vörn með svona skýta sók sko. Og þeir eru all þetta er bara sem með Denver í fyrra þeir eru bara gjörsamla búin að gefast upp og það er átakanlegt að horfa á hennan sóknuleg hjá Jets Wilson bæði hræðilur en þessi sóknulína er mögulega bara eins og versta sem ég síðan sko
já,
hún heldur ekki vatni
Becton dettur út núna
Becton
dettur út og Tim Boyle komin hann inn hann á að byrja næsta leik held ég
já, hann byrja næsta leik það er bara, þannig er staðan því miður sko
sko, það er fátt súrara en að horfa á karriérstats hjá Tim Boyle og hugsa þessi maður er í NFL
byrjuðu kominu þetta geggjaðu gæði
Nei, hérna í college, fyrstu þrjú árin hans var hann næstum í 1000 yarda á þremur árum kastaði eitt touchdown og 13 interception
Alvöru?
Svo, já, svo tók hann ekki þátt árið 2016 í college og svo átti hann fínasta ár hérna
já.
í 2017 sem hann kastaði 11 touchdown og 13 interception mm-hmm. og þessi maður bara fyrir framan augun á mér á næstu helgi
Það því að hann vinur hans Aaron Rodgers Það bara að hann
er
einn af
þeim Er ekki alveg komin tími á hakkið í þessari dild
Herru, veistu það
ha, þetta er ekki bóðlegt sko, Nei, að horfa upp á þetta
Sko, og, veist, á þess að vera eitthvað mæra mikið minn mann þetta er svo 70-20 hans byrka En hvað er Aaron Rodgers góður ef hann gæti verið svona góður með náttúrulega hakkið fyrir aftur sig allan tíma Og ég, veist, ég er sem ég ekki að jóka hérna sko. Ég veit alveg flör var að skíma mikið En þetta var sóknarþjálfarans í nokkur ár og hann virðist bara ekki Þetta er bara hræðilegt
það, bara, það er ekki alltaf sko. Ekki neitt
er rosalett,
sko, Áður en að Hackett síndi hvað Hackett er þá vorum held ég allir sammála að Rodgers væri rúglega hæfileikar ykkast í quarterback sem hefur komið að hann að Mahomes mætti sko.
Já, sammála því mm-hmm. sem hann er En já, heru, afnokak, við þurfum ekki að tala um þetta Bills til að mikið
og, veist, Joe Brady
Já
Interim quarterback Í sambandinn að hann svo lengi getur að góða vinnir
Já
Ég var svo spenntur þegar hann kom inn
Já, ég man eftir þín
Herðu, jú, Matti Við kunum tekið þetta Trevon Diggs Bróður Stefon Diggs Var hann til að fara bara berserker á Twitter í vikunni Að drulluðu Josh Allen
Já, fyrir leik
Fyrir leik, að hraunuðu Josh Allen Talandi um að hann var vandamála á fleira
Ég sagði bara hvar var Hvernig var hann áður en að bróður minn komið eitthvað
Já, sko þú veist, þetta alveg fyndið því að ég held að séu enga líkur á því að hann hafi ekki þú veist, heyrt í bróðu sínum varandi það hvað í gangi baku tjöldin sko.
Mm-hmm.
En svo kemur alltaf Stefan Tix og segir, já, ég ræði ekki hvernig öðrum líður eða eitthvað svona, eða hvað þeir segja en þetta alveg áhugavert sko, því að þeir bræðurnir alveg close og tala öruglega saman, en hann hefur öruglega verið svolítið að spegla það sem að bróðu sín hefur sagt við sig
ja, pottet.
Pottet, sko, en Nei, ég veit það ekki, þú veist, jú, mér fannst þessi Bills sóknarlega skemmtilega og svona koma Kincaid inn í þetta og nota loksins miðjun á vellinum, ekki eitthvað svona bull og ég veit ekki alveg, en þú veist, Josh Allen var ekki alveg jafn kaotískur eins og oft áður en það kannski út af því að þú getur alveg andat djúpt á þegar að Zach Wilson að fara að taka við boltanum við þú klúður sko Mm-hmm. færið hann eftir svona tvær mínútur
mm-hmm. en það var samt að móti góru vörn það var ekki tekið það sem fyrir þessi 30 og eitthvað stík herru, höldu ára Texans 21, Cardinals 16 já CJ Stroud þrúind
hann
sanskemmt.
Var gegnaður í fyrirháleik
þetta er samt eitt skemmt þessi korta pækir að horfa í dag sko, er ekki alveg að segja það
þetta var, hann var ekki lélugusleik en þetta eru samt, það var hann að intinn lítið ekki alltof vel út einhvern veginn En maður fyrirgefur hana og að, jú, að mínum að það er þetta bara þetta er bara breath of fresh air í þessa deild
Samlega því
Leika sko, þú veist, það voru skoruð sjösti í setnihálegi í svona leik bara í heldina Þannig að, og vörnin hjá Texas einhvern veginn kláraði þetta sem er alveg töff að sjá með þetta lið, þetta sé ekki bara stráta í einhverja rúki rekord leiki og hinum einn fannst veist, mörri lukkar vel ég ekki oft
Samlega því
hann lukkar svona vel sko en Þetta er líka bara
Þetta er bara einspíting
koma, Já, já og, ég veit það ekki mist, Kúla sjá hann bara koma eftir crossbandslit og bara lukka vel strax
Já, og svo bara til marks og hvað þetta Texanslið er vel þjálfa þá er þessi sóknarlína sem er ykkur bútósansteppi hann var alltaf í byrjun annar hann að tímabils Hún er að spila vel og singulteri er núna stíðans upp síðustu tveileikir og singulteri í laupadæminu er bara
Já, sem kannski sýnir það bara hvað Damian Pierce er ömulegur hlaupari
Já,
Og ég meina að ég held að sé ekkert mikið búið að breytast á milli vikna og allt einu þegar singulteri kemur inn
Meni
Matti er alltaf yfirlýstu hatar á singulteri sko
Já, ég meina að það er ekkert búið að vera eitthvað frábæri
Það er ekkert hjá Bills
En þetta Texaslið er skemmtilegt að horfa það og þeir eru í hörkuleika næstu
100%
Og þú veist að bara gaman að segja það, þessi gaman að horfa þetta Texaslið
Sko, Texans er þetta lið sem engi vil mæti ykkur mín í wildcard
Nei,
Þetta er alveg óþólandalið
getur ekki sagt að við meðal á öll AFC-liðin sem að enda í valkart Skiljið hvað það menna, þú veist
Já, þú veist, fara til Cleveland eða já. Og þú veist, svo mæta Texas
Ég veit við erum að tala um Texas núna og ég sammálaði byggi En þú veist, ef við skoðum liðin sem verða líklega í valkart í AFC þá er eiginlega ekkert sem þú bendir á bara, ég var til að mæta þessum Skiljið hvað það menna
Svona fljótt á liðið
Ég var til að mæta Steelers
Það er þetta góð punktur.
Það er þetta prímat Kanada hérna brottasturinn.
Það er þetta flottur punktur sko.
En við getum alltaf tekið það bara núna, skemmtilegt. Brown 13, Steelers 10, þetta var leikur aldarinnar. Við hérna, já, bara búið að reka Matt Kanada til hamingju Steelers aðdáðan.
Já, til hamingju Kristján Atli og Kó, þetta var stór stökk fyrir ykkur.
About damn time, eins og sem myndi segja. Og já, við bara, þetta bara eitthvað með bara snillskilju, bara 13-10 og allir sáttir.
Já, ég meina að þetta bránslið, vörnir þeirra, þú veist, sko, þeir eru 7-3 og við getum alveg sagt að nú Watson ekki að spila meira á þessu tíðanbili.
Já, nátt.
En ég meina, þeir eru ekki búin að hafa neitt kjúpi play í allan vetur og þeir eru samt 7-3. Watson hefur sínt svona glefsur hér og þar,
já.
En þeir eru samt 7-3. Þannig að þetta ennþá lið sem eru mitt svona ég vil ekki mæta þeim í
Votjöp út sko hann,
þeir eru bara sorry
Nei, bæ, hvað segir
þau? Ja, ég bara þú veist þegar þú ert að bjóða okkur upp á eina bestu vörn allra tíma þá þarftu ekkert frábæran sóknarleik sérstaklega ekki þegar að Kenny Pickett er hinn megin og þú veist þetta bara sko við tölum smá Brock Purdy og MVP umræðina mér finnst eiginlega MVP umræðin ekki vera rétt, mér finnst eiginlega bara Miles Garrett vera the MVP út af því að veist, það er veist, núna er Jalen Hurts orðin frekar svona eða, þannig sé afgerandi hérna, favorite í veðböngum sem að mér finnst alveg mjög ósangjandi ef maður horfir á Tyreek Hill eða Miles Garrett því að þeir eru einhvern veginn veist, vera miklu svona mikilværi finnst mér hinga til veist, þetta quarterback play ára er eitthvað svo niðri og þú veist, Miles Garrett bara einhver geimvera, bara hann bara hausinn á þessu dresli sko, og ógist að fynda að sjá þegar hann tók upp hjálminn sá það
Já, ég ætla að pitcha það
Ógeðislega að fyndi, hann tekur hann upp hjálminn og þá kemur bara einhver ólænmenn hjá Steelers og bara, nei, þú heldur þú ekki á neinu hjálmi og hann bara, já, ok, sorry
Það sem muni geftið það er að Miles Garrett barði
Mason Rudolph
í höfuð með hjálmi
En þetta Steelers bara rosalega gott fyrir að henda Kanada í burtu. Og þar sem þið geta tekið það er þessi Jalen Warren er úkjastlá góður hlaupari hjá þeim þannig.
Já, sko, hann Tomlin talaði það fyrir þennan leik að hann væri orðin hlaupari númer eitt hjá þeim. En hann samt er ennþá Harris að outperformance sko, í snertingum í hlaupaleiknum. En ógeðislega kraftmikill og skemmtilegur, sko. Og það er eiginlega bara synda við þurfum ennþá að vera horfum að sér Harris hlaupa sína akadími, sko, tvo hjart í kerfi, sko. Ógeðislega að sjá það, sko.
Æ, út af því að mér fannst þetta bara að vera Jalen Warren á móti öllum
Já.
Því að þú veist, Kenny Pickett kastaði ekki yfir first down markerin í öllum fyrirháleiknum með einu sinni held ég og allar, þú veist, ég sá eitthvað svona lowlights, þú veist, all löngköst hjá honum voru ömurleg þú veist, þetta var bara hræðilegt að horfa á þetta og ég veit ekki, en mér langaði samt sko, okkur barst bréf frá stílisandandi á þetta fyrirleik
Sick.
Á Twitter og mér langaði að lesa það fyrir ykkur. Út af því að mér hóðst þetta er ekstra fyndi eftirleik. Allavega, sæli menn, þættunum best bréf frá diggum hlustenda. Mögulega seldi Tomlin sálina sína, en ég þeirra skoðunar að Kenny Pickett sé reverse Herbert. Lélegt statsít, fellur á ættestinu, en þeirra mest á reynir er hann vinnir. Fjórir sigrar í síðustu fimm, og Pickett lítur bara vel út þeirra mest á reynir. Gegn Ravens neldan 40 yarda go ahead touchdown og Pickens með eina mínútu eftir. Gegn Rams fekk hann först fyrir QB sneak sem fór alls ekki yfir línuna Happy Lamar og aðri lúsirar hefðu aldrei náð först Gleim ekki svipnum á McVay, guð blessi hann Gegn Titans átti hann go ahead tötta með 4 mínútur og klukkun eftir 90 yarda drive Gegn Packers, 2 mínútur eftir, stíla sig að 3rd and 9 þurfa först til að klára leikinn Pickett, 28 yardar og Pickens, case closed Annar leikmaður flaggaði frá OPI en Pickett verður ekki kentu það Vörnin lokaði leiknum personlega Aftur lítur illa út og með lélega statsít með góðan headcoach og góða vörn er winning genið nógu sterkt til að loka leikjum út með OC Canada trúðin Takk
Já. Og þetta er ánæður að kalli tötta, tötta það er ákveð töffara prigg en þetta er alveg skemmtilegt og ég meina við höfum oft rættaði þessu þætti að það er gali hvað eru búin að vinna marga leiki í vetur með ættestiðið mitt
ja, þeir eru raunin bara að skrifa söguna á okkur ótrúlan hátt
Já.
Með þessu sigurum sko ég, þeir, bara, já, þeir eru outperformaðar í öllum stífum tölfræði hlutum sóknarlega sko
en já allavega þá hérna glataði leikur hjá tveimur liðum
stílis og Browns mætti sér leikur gællu það gerist haldi árum en já, eins og mér segja með lokin ég er svona varðandi Pickett Nú eru gaman að sjá hvað gerist eða kemur nýr og fensur kortinu saman hver það er.
Já,
hvað við fáum.
Þeir hendi ekki við miðju, þetta er alveg svona
Líka bara hvað já, við fáum, já, hvað gerir Bara líka bara fyrir stílis að þetta sjá bara, ok, var þetta mark Kanada, það eitthvað var í því kannið Herru, ok, hvað var Lions 31, Bears 26 Þetta eru leikir
Já, þetta er Jó, Maggi vorum að ræða þetta fyrir þátt Sko, veist Er Justin Fields, hann leit ekki illa út, hann leit bara fínt út í þessum leik Eru Bears að fara að halda áfram að vera með Justin Fields? Af því að þeir verða með príma pick
Þeir verða bara með allan að fyrsta pickið
Ég að segja það, bara tvö af top 5 að öllum líkindum
já, eins og er, já.
Já Eru þeir að fara að halda Fields og ég bara veit ekki alveg ég veit ekki alveg hvar ég á því sko.
Nei.
Ég myndi örugga ekki halda honum eða vilja halda honum, en þú veist ég horf ekki einsmikið á Bears og þeir sem að elska liðið eins og Maggi Þannig ég veit ekki hvað myndir þú segja myndir þú vilja halda Fields með tvö af top 5 pickum
Ég myndi persónulega held ég gera það sko En hvort að það sé eitthvað rétt ég veit ekki en sko hann allan með núna síðustu leiki tímabilsins algjörlega svona bara til að sanna sig og mér fannst hann gera vel í þessum leik minna þú ert að fara bara á móti besta liðinu næst argjöfli einu besta liðinu í NFC og býður þeim bara í dans sko og ég raunni, þú veist, þeir voru 98% vinningslíkur þegar voru 5 minútur eftir og tapaði og hann alltaf með algjört klaufa playaðan og Hutchinson þú veist, þeir eiga mögulega að fara upp og hérna, mögulega að vinna en þú veist, mér varst hann alltaf í lagi svo leik komandi af hérna, meðslum og hérna, þú veist, hann og DJ Moore bara trullu spennandi ég persónlega vilt sjá að bara fara að sækja annan úterja fyrir hann og sóklinnum hann Það sem ég myndi gera
Já, mér veist það, ég hérna eins og ég ótt sagt, hann ekki maður að selja mig mikið en ég skil alveg að eitthvað svona pælingar í gangi
Matti, nú þú aðeins meira inn í háskólaboltuna eða ekki, þú veist Caleb Williams var nú svona heitasti bitin komand inn í þetta tímabil Er eitthvað annar sem búin að stökkva svona framfyrir hann?
Já, það hann og Drake May sem eru þarna eftir, sko
Já, ég meina, Caleb Williams er væntalega veðbankarnir búin að hrynja svona hressilega niður á honum eftir hann fór í fangi á mömmu sinni og just, svona tapar inn á milli, klaufalega
Já, þú veist, þetta svona veist, ég held að við séum svolítið farin að ofhugsa hann, það allir búin að tala hann svo lengi að leið og hann gerir einhver mistök þá erum við bara farin að stökkva á hann sko.
Já,
veist, og þetta að gerast yfirleitt fyrr en að gerast önnilega, yfirleitt er þetta í draftprósessinu, við sáum þetta með hérna ferðlega á bakvið strát þú veist, hann tók hann eitthvað grindavísutölupróf og skýtlega og því þetta er heimskast sko, með Fields veist, þetta berslið hefur aldrei við jafn healthy í þessum leik við vorum með alla gæina sem þeir hefðu kannski vilja hugsa sér að starta leik þegar þeir löbbið inn í tímabilið en þú veist, Fields þarf að ná alveg stöðuleika með að við hvernig hann búin að vera bara síðustu árin, sérstaklega sem pass með hennar kastari og þú veist, ef hann þarf að selja sér núna þessar síðustu vikur og hann hefur eitthvað átta leiki þannig að þú veist, hann yfir átta leiki til að sanna sig að hann eigi að vera framtíðin því að þú veist, þeir hafa eins og segir príma pick til að fjárfesta helling í honum en þeir þurfa líka ákveða sem er 50 optionið eftir þetta tímabil þannig að hvar ertu í þinni þróun í þessu rýbildi til að þú veist, geturu beðið og séð eða þartu og til að borgunum minna stóra samning eða ertu bara að fara að fá þig nýjan og rísetta klukkuna með gæja sem getur pikkað nummer 1 eða 2 eða hvernig sem það er
Þetta er risa ákvörðin sem bara framöndan er hjá sko. Og það verður alveg gaman að sjá hvor ákvörðin verður sko, hvort það er láta hann fara ekki mér er bara það voru
það bara taka DM og headcoach og henda þeim
já, byrja á því sko, algjörlega
en þetta Lions list okkar, mér svörðni er að vera eitthvað að dala mér bara, þú veist, ef að Hudson svona er ekki pressu þá er engin pressa
Nei.
Og þetta er lið sem var bara með mestu pressun í byrjunu ef maður rétt og það komið svona smá varnaglar á Lions undanfarið finnst mér, en svo eru við bara með svo ókysla mörg vopn í sókninni að þeir geta alltaf bara komið þú veist, minna mig stundum pínlítið á Miami einhvern veginn svona, ég veit ekki alveg
Flashy place
Já og líka bara sko það kemur ekkert óvart ef að Lions myndi dett út í fyrstu umferð í bara wildcard í hérna í playoffs og það kemur heldur ekkert óvart að sjá þið NFC Champions League Skiljum hvað ég meina og ég með Miami svolítið það líka sko
Já, út af því að þú veist mér finnst samt alveg risa þroskamerki af unnið hennar leik þú veist, Goff náttúrulega myndi svolítið á gamla
Goff á móti liði sem vildi ekki vinna hennar leik Má ég bara segja
Já, en þú veist Já, en þú veist, ég veit ekki, mér fennst nú alveg að vera barata í þessu byrslið
þannig. Líka en... þegar þau voru að henda boltanum, þannig að þeir voru tólstum yfir, þeir voru fjóra myndir eftir og við erum að tala um þetta, þeir eru tólstum yfir, þeir eru fjóra myndir eftir og Lions sem er boltan, þú veist, þeir eru tvær myndir eftir og eitt leikli eftir.
Meiðist líka ekki forman eitthvað í þessum leik og það verður einhver svona algjör vitleysa.
Ég allavega, þú veist, ég er ekki...
Þeirra besta play er náttúrulega kasta á DJ Moore og hann einhvern veginn þykist vera running back sem berst í gegnum allt sko. En jú, þetta megar alveg sens þannig sé sko, en ég veit ekki, mér svolítið, þú veist, Lions í fyrra þau tapa þessu leik
Er það ekki þannig líka svona öll lið, sérstaklega svona contender eiga eitt svona ógæslegan leik sem við tapa og svona ljótan leik sem þið bara klúðra
Já, Æ, mena, eðlilega,
ég veit, þetta langt tíma en þú veist, maður sér þetta og maður bara svona kannski ekki að góður við heldum og svo kemur bara svona bounce back þetta var klála þannig leikur hjá Lions með þannig hefði ekki dórið þannig leikur
Er þetta ekki samt bóra svolítið undarfærið? Er ég
Þannig að fóru í hörku leika mútið Chargers
Skítöpu mútið Ravens, skítöpu
Svo Raiders unnu hann bara svona nokkuð samfærandi en þeir eiga náttúrulega algjörst prump schedule eftir sko
Já, ég
bara þeir eigurinn ekkert að geta klúra þessu öðru sæti í NFC
Hvað er að tala um?
Við erum að tala um Green Bay heimanæst svo Saints, svo Bears svo Denver, svo Vikings og svo kemur Dallas og séðan aftur Vikings
Þetta er
ekkert svakalegt program
Þetta er
mikið indivision leikir
Já, algjörlega
Ég er ekkert en ekki ég er ekki lára ég er ekki alveg sáru ég var ég veit ekki alveg Getur út. En já, frækak, þið er alltaf langa tíma.
Er það komið blippa á radarinu?
Nei, alls ekki. Nei, ekki þannig, bara, bara að því að ég hef svo gaman á þessu lið, ég vildi að þið...
Ah, okay. Gaman á radarfæður, alls sem séð. Hérna, næstu, Dolphins 20, Raiders 13.
Flott þetta leikur. Er radar.
Já, sko. Okay, er það að segja þetta til að pyrra mig að þetta ekki til þessu?
Ég var að segja þetta á þann, en hvað segirðu, Matti?
Ég þóli, þú veist, þetta bara nákvæmlega sem að ég búin að vera að kalla eftir hjá Miami að geta unni leik án þess að þurfa að taka þessi splash play sem að það er alveg vesinn sko og þetta lukkar ekkit vel, ég skil ekki þennan sóknileik alveg lengur þú veist, út af því að ég hélt að þetta væri Hill og Waddle en svo meiðist AJ Chan eftir að spila þú veist, fjögur snaps, Hill dettur út og þá hverfur bara Waddle Votul er eiginlega ekki búin að sjást í ár
Nei, búin að dapri ár sko
Þannig að þú veist Þetta er greinilega meira top heavy en maður hélt og maður hélt að það væri rosalega top heavy dæmi sko en, þú veist, vörnin er að stíga upp minnst vörnin allt önnur eftir Ramsey dottinn í þetta rotation og hún vann en að leik fannst mér frekar heldur en sóknin
sem er bara fínt ég meina þú veist, hún var búin að vera alveg, og... við varum ekki langt sem við tölum að vörnin var svona, maður hafði alveg smá áhyggjur að henni
já
bara Jalen Ramsey kemur inn í þetta og kom leiðtogi
já, ég meina
og orðið stabilt síl og þú veist bara þegar við lúra boltanum fram þá er ekki með Nick Needham eða fucking Eli Apple ágæðin hún með Jalen Ramsey skilur þú bara með the guy á hann, skilur, en það sína bara með þessu yndi, skilur Þeir flegið sína á bolta
Já, bæði yndin Það var hann ekki með tvö
Jú, allan að ég er þannig að setna það sem hann í Jensson
Sko, það sem að fyrir tvöðanum mér Og ástæðan fyrir að ég var að tjóka með ratarinn bæði vei
En hérna Nei, það er ekki að tjóka, ég þekki því sko.
En hérna það er Mér veist túa ynda allt og oft Og treystir mér, hann er, ég með henni fanns í Svo veist mér, er hann ekki líka fömbla svolítið eitthvað Allavega. Og mér finnst
þetta skoða það
já, en hérna mér finnst hérna mér finnst svo langt sen ég hugsa svolítið síðan ég hugsa að sóknin hjá Miami væri eitthvað juggernaut skilur þið erum við tæri kill sem bara fucking þetta touchdown sem að skoraðist okkar það var eins og hann fór í einhvern annan gí þetta var fáralegt
umkvindu 5-4 megin
en hérna og þessna segi ég og aftur að hérna ég eins og ég sagði það á hann það kemur ekkert óvart ef að Miami færi hreinlega í Super Bowl En það kemur jafn lítið óvart ef, hérna, ef þið dett út í valkart Ég veit þetta er axlabönd og það skiptir lengur máli sem við betta fyrir þetta núna að Því að þetta lið er bara Ég veit ekki alveg hvað er að segja ég veit ekki bara skilur hvað hann er að koma að ég treysti þeim ekki ég get ekki treysti þeim
Ég myndi ekki treysta túan eitt sérstaklega Nei. Ef hann finnur fyrir brotnum vasa Just, þegar mikið er undir í stóruleik
hann er hættast yfir hann ágæð panik sko.
Já, þú veist, og þú sérða á hann stundum ertu bara svona þú veist ekkert hvað það gera hann, hann bara svona hleypur í hringi og bara svona hausinn og svona um allt og svo einhvern veginn svona reynir að nýta boltanum frá sér einhvern veginn
já,
ég, en svo, einmitt, svo gerist það bara að, eins og í touchdowni og heili, reytir sér með fimm enn í kringum þú að bara setur hann bara inn í hringin og svo bara nær hann að fara út úr hringnum
það var
alveg glóru lust sko.
en það kannski sem líka er veist, að þú er svo vanur að lúður að boltanum stemma frá sér hann er alltaf, ég held að sem er fljótast að hérna bara release í deildinni frá þannig að fæði boltan mann ekki hvað talan var nokkar sekundur en ég held líka bara leiðan að koma niður þann tíma það bara, hann er gaur, hann er líka gaur og svo leist hann niður
ég las einhvers dagar eða sá einhvers dagar að menn voru að tala að lið væru kannski aðeins fyrir að lesa þetta pre-snap motion dæmi hjá Miami, ég veit ekki ég veit ekki hvort þessi satskilur og það kannski hefur áhrif að menn er ekki eins opnir eins snemma fyrir túa að henda skilur hvað menna veist, ég veit ekki, aftur, ég tjekka ekkert en allavega, ég veit ekki alveg hvað ég hef þetta Miami lið ég veit ekki hvað ég veit að maður með hvað á móti hvernig að keppa Reuters Reuters
ég meina það nú var allan eitthvað svona andi umunu Giants og Jets og
já, já, þeir voru inn í þessum leik
ég er að segja það líka það var leikur sem þeir var ekki að tapað skiljum
það er kannski bara mest pyrrandi að við erum með mitt að horfa á O'Connell sem stjórnanda
já, líka
það þetta er rosalega þreytt
hvað er að fara eða þetta 25 og rúki eru þeir að fara er ekki Jimmy G bara healthisk eða hann er bara á bekknum
já, hann er bara á bekknum
hvað eru að fara að gera? Eru að fara aðtóa hvort að O'Connell sé franchise QB höfðu með
það? Ég þeir leifu honum að klára þetta þeir eru ekki með GM hvað sem er þannig að maður veit svo sem ekkit hvað planið er og svo eru hvað fréttir núna að koma að Jets ætla að treyta til sín Devante Adams í offseasonu
I love that sko
já, já.
Þannig að þú veist sem að væri fínt bara fyrir reytir seldi, ég held að hann hafi ekkit að gera og ég held að hafi ekkit að hann að gera heldur á þessum tímpúnti
En reytið slíta betur út eftir að Magdalenes
Já, þetta er sætti allt annað lið
Já,
þetta er bara allt annað lið Þú sér það bara, sér líka bara, þetta er allt annað menn Já. En enn að mæti vinnunum síðan sko.
Já, já, akkurat, þannig að það er svona
Áfragag, næsti Cowboys 33, Panthers 10
Þetta er bara Cowboys 10 umbyrðu, þeir eru rústa liðlegu liðunum
Steikjaðu
Nei, steikjaðu, svo bara þeir eru að fara að vinna góðu lið Þeir eru rústa og þeir líta hlutið svo bestalegi heimi fangum til að mæta alveg liðum
Ég veit
það Langir að liðið deildinni ekki með first round pick
Þetta er bara Sorry, stakar
Já, þetta Panthers er mér sorglegt
Þetta er sorglegt, já Þú veist
Bara, það er að hitti undir öllum sætum hérna, sko.
Og ég var bara að nefnda áður í sem þetta að hérna það þarf að rannsókna sóknarlínur hjá Frank Reich Þegar að Frank Reich er að þjála lið þá er eins og sóknarlínan hrinn ykkur því að það er að segja kolt sóknarlínan sem átti bara að vera svo besta í deildinni hún hrundi, nú er hann hættur þannig að hún er að stíga upp sóknarlínan hjá Panthers almáttu guð, þetta er ræðilegt og við höfum að vera að dæma Bryce Young út frá hérna, þessu þannig að ég bara Frank Reich er ekki maðurinn sem þeir voru vonast til þeir vildu fá svona Doug Peterson stability getur maður ímyndið sér þetta er bara hræðilegt og þetta trade strákar af hverju lá okkur á að taka QB þegar við vitið að næsta draft er þetta QB heavy af hverju, er Bryce Young virkilega betri en William svo hérna Drake hvað er, þú veist, aðja Það pyrrðu mitt, það þessi stuðan
Ég er sammála sko
Það meina þá að nota piki eitthvað annað þá í þessu fylgdi
Já, bara, eða bara ekki treyta upp, ekki treyta upp, ekki treyta föstur á næsta ári Hvað heldur að þeir voru að fara með 11 piki á þessu tímbili?
Já, ok Þú veist, þið bæsir svo það fyrir
Aðja, áfram kakk
En það bara góðu sigur á kápu þessu og til hamingju Sveð
þrýr
Tony Pollard skoraði, takk
Já, síðan í fyrstu viku Robert.
Já, frábært
Áfram pakkast 23, Chargers 20 Hata þetta fucking lið
Af hverju hatar þetta lið? Já, Chargers
Ekki slappa þú af, ekki fari heift inn í
skallin Vá, lið, að vörð
Ángríns, þetta er að því ég búin að segja ratarvegin einhver einstu viku út
Nei, það er ekki það Nei, þú veist, ykkur leita þú byrjar alltaf öll tíðanbíl í þessi 5 ár og alveg viðst móttum við, ég drafti aldrei pakkasmenn en svo þegar hættum að geta eitthvað, þá draftar þú pakkasmenn og brjálar út í mig Já, en hérna Þetta Chargers, ég er þetta er ræðilegt og Brandon Staley hann er ykkur self-destruction mót núna hann er að rífast í blaðamenn blaðamenn spurðu bara, heyrðu, ert þú að fara að halda áfram að kalla playin í vörninni og hann var pirraður og bara hætti að spyrja með þessari spurningu ég búin að svara þessu, ég hef trú á liðinu ég hef trú á leikmunum bara hætti að spyrja, ég geti hætti, ég held áfram að röra það, come on
já, líka sko seinna í blaðamennfundun þá tók hann bara sóknin og henti henni fyrir rútuna. Veist, hann sagði eitthvað, þú veist, að við, hvað við executum ekki í sókn, eitthvað, bla, bla, bla. Veist, það ekki, þetta var ógæslega skrítið, sko, því að vörnin var ekki góð í þessu leik. Nei. En sóknin í heldina var
góð.
Fín.
Já, nema þið grip ekki.
En, já, út af því að þú veist, við erum að sjá Kínan Allen taka tvö alveg svona mjög ólík sér dropp. Ekkert lítur út eins og hann sé fullback allt í einu
Shit, maður Já, síðan var ein fjórðatilurinn í leiknum sem voru reyna við og hann kastar á galopin param sem bara missir hann og það engin í kringum
hann Já, sko, og þeir hefðu getað jafna leikina minnstakosti í lokið þegar að Johnson stikki grípur ekki hana
Johnson,
hann ekki góður og þetta bara, þú veist, vissulega vann pakkast þetta en Chargers klúður þessu sjálfur, sko Þeir áttu alveg að vinna hennar leik
Í rauninni bara eins og 90% töpunum þeirra
Já,
fimm að þessu sex töpum í ár hafa öll komið með þryggjast í að tapi og einn var með einusti þetta alveg galið
svo... Já, sko, síðan 2020 hafa Chargers spilað 43 leiki sem hafa endað one score
sko...
43 Vist, hvað eru margir leikir sem þeir hafa spilað síðan 2020
sko, eftir
þetta eru 60 leikir eða eitthvað
eftir að þeir mistu þennan leik niður á móti Jaguars í fyrrasakar þennan 27 stegi úrslitaleik þú kemur ekki tilbaka úr þessu sem þjálfari þeir áttu bara að láta hann fara, sorry Já, já. Tala, það, veist, það auðvelt að segja þetta núna, ég veit það En hvernig áttu að jafna það eftir svona dæmi
já, já.
Og hérna já, já. Og við erum að tala það, fyrir leik þá sýndi Staley Þeim vídeo af gömlum tjartisleikjum Og leikjum með öðrum liðum sem að spila á Lambo Og þessum ástíma
mm-hmm.
Og það, menn voru að renna í grasinu endalaust Bara völlurinn er bara háll Og þið verðið að vera í löngum klíts Og bara farið í þessa klíts Annarkvæm maður ég hafði bara rennin á vellinum Þetta er bara, þetta er eins og þetta sé eitthvað amatörlið
Já, já.
Þetta er sko
Þetta er rosalegt sko
Ég veit að Biggi er að hlusta og er hérna mættur Og maður er endalaust einhvern veginn að finna afsakinni fyrir Herbert Og maður er eilárið þreyttur á því sjálfur
Hann var úkislega góður sleik
En, þú veist, hann á ekkert af þessu skili Þú veist, maður getur eða ekki beðið meira frá kortibaknum sínum En það sem Herbert er að gera En samt langar manni líka, þú veist, við erum að tala að Sumir séu ekki með lengum afsakinni eins og Trevor Lawrence og svona En bara greið Herbert, ég sáru vorkinunum manna, veist, og hann er nú, það er oft talað hann sé ekki nóg mikið lítir og ekki nóg hávær Heru, hann misti bara vitið og bara bóttan og bóndra hann í jörðina, bara frjála
ja, alveg rétt.
Það var þetta bara geggjað að sjá það sko, ég var ja, mjög ánægð með hann
en hérna en, já, ég
bara ég meina, það væri mjög astnalt að setja og segja að Herbert minna veist, hann kemur allan alltaf með eitthvað skemmtanegild inn og það veitur nú ekki
Herbert var ógjöfslega góður
Já, Herbert er búin að vera góður
bara, menn voru að droppa
bara Þeir eru bara bruna rústir þetta lið Gjörsamlega og það er bara þjálfarinn alveg hörmulega
lið Hann verður rekin hann verður rekin á svo tíum ég bara ég trú að gjöru
Eftir hver er það að býða?
Já, mitt Ég hef bara vinna að vera áfram í Grímbeðina
Allt hann 4-6 og tímbilið nokkuð þegar bara komið, já, búið hann í strand
Í EUC En hinum meðum boltan
Klárman, Joey Bosa, Ayer
Já, Ayer, greiði kallið maður Það
var eitthvað nýtt
Margir að meðast, já
En hinum meðum boltan, við erum litla liðið hann að Grímbeði
Litla liðið, Grímbeði
Gulukallan er hann
Gulukallan
Gul og grænu
Þetta, ég ætla bara að segja og segja fullum fötum og ég ekki að búa eitthvað til með þessi sókn er farin að líta bara miklu betur út Love er farin að líta út eins og NFL QB í þrjáleikir eru núna þó að ættast ef úti hérna stíles statið hann segja ekki þá bara ég held sér ekki ljó í þrjáleikir röð lítur hann bara vel út og hérna og allir nema Christian Watson að gera ágæti sluti hann í sóknni sem er alltaf ágæmni þá að vera vætir sigur eitt hjá okkur hann er líðlæsti vætir sigur sem við erum með og hérna og AJ Dillon er að fara að spila betur og við erum með ykkur, veist, ekki sérstaka sóknarlínu núna hún einhvern veginn svona hálgert búta sem steppi þannig sé og LeFleur farin að skíma allt í hennu núna ég svona aðeins farin að sjá ok, ég sé að hann þekkir allavega að sjana hann skilur
mm-hmm.
það var bara það ekki þannig lengi sko. Og hérna og McVay og svo gæja þannig að ég bara og ég ætla að segja að mér finnst gaman að horfa þetta pakkislið og líka kannski að því að ef við töpum að þá græti ég ekki til kottarinn sem ég gerði hérna fyrir nokkrum árum heldur þetta bara að og fýll leikur en við töpum og mér finnst gaman að horfa á þetta pakkislið mér finnst gaman að horfa á hérna framfarana sem að lofa upp á sína ég veit þetta ekki bestu liðin en hann var líka lélum út í lélum liðum fyrir tímabilinu og hérna og ég sagði við strákarnir sem voru að horfa með mér ég sagði bara ok þegar lofa er í shotgunnu Ég man alltaf þegar Rodgers var í shotgun og svo ég vissi að hann var að fara að kasta þá var maður svona spenntur. Ég var farin að finna það aftur og það bara drullu gaman. Og ég veit það, en mér fannst þetta bara skemmtilegt. Ég ætla bara viðkynna.
Já.
Fyrstur manna. Og aftur ég vil gefa lof séðan svo ég vil ekki skipta honum næsta tímili.
Jaden Reed alltaf.
Hann er góður, Jaden Reed góður, hérna Musgrave góður, hérna Dobbs lítur vel út þó að touchdown fjöldin hans blekki svolítið. Watson þarf að
En þú veist það bara nauðsynlegt að vera með mann inn á rauðasvæðinu sem getur treyst á, þú veist.
Og ég græt svolítið núna að okkur var boðið náttúrulega ef við höfum tekið Jonathan Taylor þá var það second roundur og Watson eða eitthvað í staðin í dag lítið það bara vel út því að Watson virðist bara vera tíndur í dag hann var að glíma
við ykkur fokkin pirrandi, ég var búin að skrifa eftir um það leik Christian Watson, Ebbar, Chase Claypool Heru, svo hlusta ég á podcast og þá segja það nákvæmlega orðrétt að hann okay. bara Chase Claypool og ég ætla ekki að segja þessu út af því Hann er bara veist, svona size speed specimen sem getur ekki gripiboltan
En ég er skoðið að pakka svið
Sæði kallið mig fullan kjáttuna eitt set Ég er skoðið að pakka svið Næsti, Jaguars 34 Titans 14 Þessu var ekki að fyndi deg
Þetta var bara Þetta tennisílið maður Það er rosalega erfitt að horfa á þetta að bara einhver einasti leikur er bara einhvern veginn, maður svona eftir þannig að fyrsta leikja á Levis þá var maður svona ok just, er eitthvað hana búið að súrna helviti mikið og einhvern veginn það er bara svona, ef þetta er ekki 40 þetta bolti frá Hopkins eins og leiknum þá er bara ekkert þess á milli
Nei, sko, Levis verður að fá smá tíma
ég alveg sammála því, ég bara
og sókninn hann gefur hún með
einhvern tíma
hæðileg
það ekki þetta sem bara núna sem eftir að þessu Titan season er bara að koma Will Levis bara inn í NFL Jú. Inn í NFL kerfi bara gefa hún reynslu og sjá hvað kemur
bara ekki spurning
ég sjón svolítið ánægð með Titans þó er þessi svona erfiður og allt verðist verið í brekku þá loksins verðast vera að sætta sig við það sem þeir eru ekki nógu gott lið þeir eru búin að vera einhvern veginn að rembast við það að vera relevant í staðinn fyrir að vera bara eitthvað, já ok, tökum bara 1-2 ár það sem við erum svona pínu að rítúla og svona, en hafa ekki gert það fyrir núna og hinum einn, það fannst mér þetta vera besti leikur Jaguars einhvern veginn í ár að horfa á skíma riðli upp
Já, og, akkurat
og það verist, já. Þeir tóku bara liði í eigin riðli eftir að hafa átt versta leiktíðarinnar og flingdu það bara, veist, þetta átti liði sem einhverju sögðu að vendu berjast um toppsætið í riðlinu við þá og þeir bara hengdu upp í tri og löndu það bara, það var fínt
Já, ég ránaði löndu því rillega því að það var greinlegt að þeir vildu bara, við þurfum bara og vætir þessi við reitt að halda komum rillega og reynum að gera eitthvað þar sko.
Já,
loksins
Svo að Kristín Körk er búin að vera góður sko, en rillega er bara að valla sést
Nei, akkurat
Já, loksins sást eitthvað í rillega
Ég er að segja það, þeir vildu gera
Já, það aðeins í byrjun tímbil fyrstu tvær leikungunum en núna fekk maður að sjá hans Giants 31, Commanders 19
I'm walking
Hendi ég hef búinlega nettasta fax sem ég séð Það er hann að Italian fingers maður
Já, ég
Jersey kid
Já, ég meina þessi leikum að svona kannski kannaði smá við Deybúl hann aftur í þessu Giants
Í smá fyrir
já.
Já, akkurat
Og hérna, úst, það voru að skíma þetta eitthvað svona play-action og eitthvað og Já, ég veit ekki bara þetta kommandeslið
er bara léleg
þú veit þið var þetta ekki svo frábært fíntlið hérna fyrir
já, þeir eru ekki góðir þó þeir séu skemmtilega já. Þeir eru hérna loksi svolítið að svona revíla þeim sjálf sem svona eitt að kannski verri liðunum í deildinni Vistu, ég var sá hérna statt þeir eru með sko lang flest touchdown leið fyrir utan redsonið sem sagt bara 20 plus Vistu, þeir eru sko með 14 þannig touchdown og þeir sem eru í öðru sæti eru Chargers, Denver og Tampa með 9
Shit.
Þetta er bara, þetta lið er ekki með secondary sko.
Nei, þegar þú lætur Svett og Chase Young fara frá þeir þetta eiga ekkert að koma óvart að þið tapir leikjum þetta lið vill valla vinna skiljum hvað menna en hvað, þurfa þeir ekki bara að sprengja þetta allt saman upp eða?
Næ, þeir eru með
halda Howells
Þeir eru með mögulega quarterback kannski ef þeir ná að byggja eitthvað einhverja sóknarlínu í kringum hann sem að, er erfitt í NFL í dag en þú veist eins og í þessu leik þá var þetta bara baráttan vestu sóknarlínu NFL mér fannst bara í hvers skipti sem var sýnt úr þessu leik þá var einhver sakkaður veist, það voru 6 turnover hjá Washington ef ég mann það rétt og þú veist, og þetta var eiginlega bara Barkley og engin annar
Já, já Mér samt að þetta rosalega sko, hvað eftir, veist, af hverju myndir ekki bara sópa öllan út, við erum búin að horfa á Allen og Payne sem eru arguably bara svona eitt besta defensive tackle duo í dildinni þeir eru það og þeir eru bara búin að hanga þarna í þessu skýta liði í öllu sjáar, þú veist, Rondri vera átt að taka við hana fyrir hvað, 4 árum og byggja eitthvað upp þess að hann er búin að vera leiðin niður
lýrðu þjálfari bara
algjörlega, hann er búin að vera hann í 4 ári eitthvað og það er búin að vera hann niður á við eftir fyrsta ári hans
en ég það,
Æ, just, ég ætla bara að segja, hann með næst heitast á sæti samkvæmt auðbengum
Já, hann var líka bara í fyrra eitthvað neginn, ég skil ekki
Haldið að BNM hafi fengið lofurum að taka við þessu þegar hann verið sóknar til að vera þarna
Það verið ekki komið til tals, já
Svo er það nýjir eigendur svo sem En hérna, en þú veist, að því að það meikar ekki sens að BNM í farið þangað
Nei.
Frá Chiefs, vissulega er hann að kalla playin þarna sem hann var ekki að gera hjá Chiefs alltaf eða hvað Það var hann að kalla, að það fekk meira að gera þannig eitthvað
Andi Rít sá bara
Það hlýtur að vera eitthvað bara, heyrðu, svo tekur þú við að Ronur vera eitthvað, þú veist
Ég alveg samlega, ég haldið það að það hefur komið til tals þegar hann var ráðinn, sko, hann er nú með bak við eira að hann ætti nú að taka við þessu Ég minna að Ronur vera var á heitasætunum bara strax í byrjun tímbils í fyrra, sko
Ronur vera múna eitt gott tímbil og ferðlir,
sko. Já, Já, þú veist, já, í rauninni
15 tímbil og Panthers
En mikið djöfellu var að sagði hvaðan Barkley góður í þessum leik
Já, frábært
En Biggi, fengum við lag? Hringdi í gaurin og söng?
Nei
Hann lítur að vera að semja eitthvað rússalega rullu sko.
Hann skuldar
Hann skuldar en Já, Barkley var góður og aftur með frá svona smá deypul í þessu
Já, hann var geggjaður
Já, bara, já Til hann ekki
Hefur eitthvað að bæta við þetta, Biggi? Nei, með Commanders Giants
Ekki veit Nóngu var frá næsta leik
Það
var nú loka leikunurinni Ástur nokkur við erum hér í dag á þriðjudag Þetta þriðjudag Jú, þriðjudag Eagles 21, Chiefs 17
Go Birds
Go Birds Þetta er bara, þetta var stór skrýta leikur
Þetta var eitt sá skrýtnasti sem ég hef voruð vitnað við langan tíma
Og þú veist það er svo stutt á milli þess að ef að vantir skamlin hefðu gripið boltan í lokin
Já, og bara fort Nei, hann að Watson þrýsarsinum í leiknum og Kelsey tvö dropp og
ég veit að
en bara hefst, Eagles áttu örugglega sinn versta leik heilt yfir í fyrri hálfleik þetta var eiginlega átakalegt að horfa á þetta og það var mjög erfitt að horfa á þetta
Jú, dabrir
alveg gjörsamlega steingeldur á öllum annað sviðum allarins og svo bara eins og ég hef oft talað við pabba minn við erum nú Eagles menn Sirianni hann er bara með þessa leikmenn gjössalega í tækinu veist, hann er bara, hann býr, er að búa til bara mentaldi monsteran í Philadelphia veist, þú kemur ekkert á Arrowhead og er 10 stugum undir eftir bæjúki og Andy Reid og mæti svona til leiksi setna og bara pakkar þeim saman
Ég fannst hann sko smýr allan að þessi Kansas vörn hún bara svolítið góð
Þetta er annað skipti ár sem þið fá sig yfir 17 stíl leik sko.
Einmitt, veist, og það er svona eitthvað svona veist, talaðum við það á homesiklingur og það bara svo maður taka sömur á með Kansas og setna hálfleik en ég fannst ég alltaf vera bara svona til djúvillir eitthvað komnir onni þá og bara svona veist, allt coverage secondary og Chiefs þetta er AJ Brown og Devontae Smith þetta er fína leik svo sem en þeir loka AJ Brown hann veist ásamt því að Deandre Swift þarf að vera allinu the guy þarna, alltaf Jalen Hurts er að koma með mann í sig og oft á tíðum til þeim, svo eitt handoffi hjá Jalen Hurts, lætur Swift fá og þeir veita hvori hvað þeir eru að gera er svo, og Hurts er að bara býta, því ég er boltanar og Swift ekki með hleypi bara inn í inn í sitt ólæn og er bara, fuck, hvað er ég að gera hérna og svo samanskapið eins og þegar Chris Jones kemur eins og útfyrir og ég held að hvað þetta fyrir rætt takkalanleikar
Johnson,
hann bara ítir Chandler, nei, Chris Jones bara í áttina, að Jalen Hurts, skilur, þetta var svona litli lutir
Það er náttúrulega bara líka út að því að Brian Johnson, sóknarþjálfurinn okkar er virkilega lélugur sóknarþjálfari hann er rosalega lélugur það gerðist þannig að við vorum í tækifæra að komast yfir í leiknum og við hentum í 3 vætri síðu skrín í röð sem by the way hefur aldrei virkað hjá okkur í ár og ég er ekki einu svona grínast þannig það hefur aldrei virkað, Devonta Smith kann ekki að blokka og AJ Brown nennir ekki að blokka eða að gera og einu playin sem voru eitthvað svona alvöru leiknum það var hlaupi á Swift þegar hann kemur svona utan á Hurts sem útterji og langi boltin á Devonta Smith, það sem bæði Jalen Hurts kallar það sjálfur hann fer inn í það kerfi sjálfur frá Brian Johnson ekki neitt og minna varnalínu og tís var bara manhöndla sóknalínu Eagles sko.
Ég segi mér, af því að ég nefndi myndi, af hverju líður mér eins og allir voru að tala að Eagles var með bestu sóknalínu deildinni.
Hún það á blaði en voru ekki að tala bara rétt fyrir þættinu bara þú veist, sóknarþjálun okkar að spila þessa sóknarlínu lélega já, hvernig voru að tala með náðan það var einna, það var eitthvað sóknarlína sem bara þú veist,
já, er Frankræk
já, Frankræk, þú veist, það bara svona það er, þú veist, það er eitthvað ástæð á bakvið þetta
já. Ég bara eins og sé, þetta komur óvart hvað þið voru alltaf mættir eins og byggir talar bara Jalen Hurts, það ekki neitt.
Ekki neitt
og hérna og
Spagnolo líka bara snillingur í að koma með eitthvað nýtt veist, hann kemur hann að cornerback blitz hér og þar veist, hann að ógna hérna og kemur hann með hinum megin það bara erfitt að lesa þetta og sérstaklega að þú ert á Arrowhead þá erfitt að koma að skilabóðum til leikmanna og þú veist, þú nært bara ekki að lesa þetta nú snemma og þú nært bara ekki að segja herðu, þessi hérna að koma hér utan og þú bara þú veist, það bara ómikið í gangi, þú veist að pæla í klukkunni þetta bara drullu erfitt að aðstöra að spila í
en þá kemur alltaf því að Þú veist, Kansas þarf bara að skora 40 stíði fyrirháleik að vinna leikið því þeir skora ekki seinnihálleik
Nei, hvað, þriðileikurinn röð sem skora ekki stíði seinnihálleik
Hvaða joke er þetta?
Það er rosalegt, sko
og,
Já, það er bara
Hvað er það?
Skammarlegt
Já
og, Það er svo náttúrulega ásegjum að því
Að horfa á sókninni, ég spurði ykkur á chatinu bara byrjulegis Hvað ætli lengsta play hjá Chiefs í ár? Því að ég bara, mér finnst hver einasta sending vera bara svona fjóri hjartar
mm-hmm.
max 12
mm-hmm.
og þú veist, það verðist ekkert verið í gangi þarna, þú veist, þessir vætri síverar eru eins og þeir eru, þeir hafa satt eitt helling í þetta þú veist, Rassi Ræsir, hvað, second rounder svo er Tony, það var hann var þörd eða second rounder sem reyttu í að fá hann yfir sér í treyti mm-hmm. þú veist, þeir eru með
Sky Moore, second rounder
Já, Sky Moore er second rounder nei, Justin Watson
Já
mm-hmm.
Hann fær 11 targetið þessum leik
og droppaði helmingum og, að þeim
ja, og
rúmlega
veist, var, Kelsey eitthvað þreyttur í höndunum eftir Argentínu
Kelsey og... lítur út eins og sé 34 ára
já, það er alveg ok, jú, svo vissulega var hann eitthvað rosalegt rönnina þegar svift var í stúkunni ble en undarfarni leikir er búið að vera mjög þungt yfir hún sko.
Við tölum undar fyrir mót bara mun ef það fer að hægjast á Kelsey þá er ekkert mikið eftir í særi sók og aftur, ég er ekki að segja hans ég búin eða líta út, af því hann hefur bara lítið út það unstoppable undanfæra nári sem við vitum ég ekki alveg með þá tilfinningu núna, skal við ekki
hann gáði, hann sagði mig dúnar bara í viðtalum dag en gær held ég, bara hann er oftar en ekki undanfæri, hann hugsa oftar en fólk heldur um að hætta
retirement, það segir bara hellingstrókar
ég held að segja fór detti að þessi hann segir bara jæja ábúkla hætt tímbil sko
Já, en, þetta, en það þarf að þetta er rannsóknarefni þetta með setnahólugin á tífs og, hérna,
en er það ekki bara BNM
Andy Reid sóknar genius
ég,
það er bara, þú veist, hann getur skákað þig og mátað þig eins og að drekka vatn en það er bara, þú veist, það er ég verðstund samt að gefa maður hómstað það þessi boltar sem þeir eru að droppa þarna er fucking unbelievable þetta á bara ekki vera hægt
Mahomes. En ég hef líka smá New England Patriots Tom Brady tilfinningu þegar að leikinni fara að skefi við erum búin að ræða þetta og erum aftur upp á nefna þetta er svo NBA-lið, Kansas stundum en þetta var playoffsleikur samt en að einhvern veginn þegar að mest á reynir að þá kannski fara þér í annan gýr en eins og staðinu núna að þá veit ég ekki alveg hvað
ég
hefði
Mér finnst, ég veit ekki hvort þetta sé hot take ekki mér finnst bæði þessi lið ekki hafa sínt það sem ég ímynda mér að sé þeirra besta lið veist, mér hefur ekkit fundist Eagles eitthvað sérstaklega sannfarandi þú eru þeir vinna og eru með mentality monster og allt það en þú veist ef þeir lenda móti liði sem er bara hot from the start, hvernig dílaði við það ef þeir ætla að spila svona alltaf en þú veist, maður býður náttúrulega eftir að þeir náu líka sínum hæstu hæðum því að ég bara einhvern veginn neitt að trúa því að þessi spila með venniska Eagles sem viðum séð hinga til, séð þeirra besta þú veist, ég held að viðum ekki séð þeirra besta heldur þannig að þeir held ég eigi helling inn í
og 9-1
og
Veistu, þetta er mitt,
en ég skilur hvað Matti meinar
Þetta er ógislega erfiðar aðstæður en ég ger Umjöld að þessi leikur sér rigning og rok Þetta er bara þannig að viltu bara
blokka á lokn og Ég var eiginlega búin að gleyma þessu, það er rétt
sér Það var auðsandi allan leikinn En ég meina þetta er sjöundi leikurinn í röð sem Hurts vinnur eftir að hafa lent 10 stigum undir Það er drullu sterkt í þessar dild og síðan þið byrjuð að trakka þetta þá hefur lengsta striki verið fjóri leikir Þetta er mikið styrkleika merki í þessu liði að koma tilbaka í erfu environmenti
og svo það sem við talaðum að þeir eru með heimaleiki gegnum hana, gegnum úrslitakeppnina það var ekkert grín að fara til Philadelphia
Neip
Alls ekki
Láttum við taka það
En ég er ekki frá þú veist, eru Chiefs top 3 lið í AFC í dag eða?
Ég tæki Baltimore á undan klárlega
Já, eftir að börru og dætt út og Bengals, já þeir eru top 3
Þetta er í rauninni Chiefs, Bills, Ravens og Dolphins og búið
Þeir eru alveg á Bills Já, Bills ég, er ég, ég sko Chiefs er alltaf top 3 meðan
að
það
er
bara það er bara þetta
Í þessar NFL, í þessu NFL þá eru top 3
Absolutely
Yes
Hörru, við erum að geggja um tíma
Hvað eru búinum ekki?
Klukknum tíu
Vel gert, við náum undir einum hólum kannski
yes, Mögulega Hörru, förum að spá
Já
Þetta þessi við förum að sjálfsög við búið að rýna Maður er að geða mig heimöldra NFL á Íslandi
Og lengjunar
Yes sir, og núna tekuð við það við
Já
Lengja, lengja, lukksprengja
Já
Skattfrálst, íslenskt, góðustuðular Bara hendi stemmingu
Ekki spurning
Já, lengi mútur þess Nota appið spurning. Það allt til
Allt til
Það ekki að flakita
Nei
Hörru Leikur ekki að 12
Já
God damn
Thanksgiving og Black Friday leikur
Já
Gæli
Elskar þetta
Black Friday leikur
Ég að fíla þetta
Ég náði að redda mig frí á föstudaginn og það fortinn að enn Seahawks og ég átti eitt frídag inni sem ég þurfti að nota fyrir áramótu og sagði Ég nota hann föstudaginn eftir
Ánæði með þig
Eftir Thanksgiving Herðu, svo kem ég heim, segi konunum minni að hún bara frábært. Það nefnilega starfstæður hjá báðum krökkunum.
Ah, sæll.
Það sagði ekki hann að þú tekur það vaktina ekki.
Já.
Já.
Það þessi þriða vakt sem allir að tala
Já, helst þriða vaktin.
Valja. Valja.
Strákar.
Valja.
Já, já.
Fyrir mig fyrir þeim. Hérna, bæ við í Karlans Panthers. Oh, shame.
Bæ.
Nei, þetta vitlaust Sorry, ég ætla að finna þetta að býta
aðeins Já, Cardinals eru búnir í bævöku
Já
Nei, hvernig fór þeir að bævöku?
Þeir voru ekki bævöku bara fyrir þremmöku með eitthvað
Ég að finna þetta krakkar
Er það ekki rétt sem mér? Ég held að
Þeir sem í bævík er engin
Takk, já, alltaf ekki bævík þegar Thanksgiving
Nei,
Svo er bara, það er síðasta bævíkan í næstu viku síðan í viku 13
Alveg rétt, ég líka var að hugsa bara, ég las Panthers bara býtu, var ég ekki að tippa Panthersan í món Já, já, nú það, hérna Thanksgiving, fyndu dagur, það eru alveg 1, 2, 3 leikir Og svo leikur á föstudaginn
Já
I love it
Love it
Herre, klukkan 17.30 á fyndaginn Detroit Lions, þið fótt þessin Green Bay Packers Þetta Lions línuna
Já
Mér langar Gerðu það
Nei
Gerðu það
Nei
Þú varst að henda Lions hérna á radar
Já, Nei, ég var ekki að henda radar og
Þú hatar Lions
Það var í heimska bett og pakka sann það Því við eigum ekki að sjensa hann sko
Jú, þið bullandi sjensa
hann sko
Þetta fyrir ekki Þetta hlýnur hjá Lions
Ég ekki sjú ára Þannig að þú getur ekki talað minna þetta Máli eina ástæðan Ef við eigum með ykkur sjens Er að Passur að segja ekkert búið að sérsta tjá Lions eins og þið jörðu okkur í fyrsta leik sko jörðu okkur eða þessi sem við möttum en
Já, nei, er það ekki bara að fara að gerast
eða, Lions vinnur þetta, hættu þessu Magnús, hættu þessu Næsti.
En líka Luke Musgrave er á sjúkrási akkur núna
Nú, okkur
Eitthvað með, hvað er abdomen abdomen
Mægi
okay.
Já, það er mýtt í maganum
Já, ok,
hann er Huggy og Jackson
Tvór daga, ok
Hörðu 20-30 á fyndaðinn Dallas Cowboys, þið fótið sem Commanders Það bara veistulegir
yeah,
Cowboys
Herðu, Ég vil fá over-understuðul á 6 hjá Micah Parsons í þessu leik
Shit
2
Ég ætla að segja þetta svona 4,5
Ég skal bara segja hvað að hann tekur 0 í þessu leik
Já, það er típist
Já, það verður þannig
Útlítið
Ég
er að segja hálft sack
Ég meina, Eagles náðu ekki að
Ég er að segja það sakkan. Það bara, eftir mætti ekki að svo að við varum að fara nú 10 fellum og svo bara neða.
Já, ok, ábygglega Já, ég ætla að segja over 3,5
Kannski gott að hafa eitthvað að horfa þessu leik
Mæka passum bara
já.
Mæka passum mm-hmm. Herru, næsti, eins og Matti sagði þá er Frisco að spila hann nótina Matti eru vakandi Seattle Seahawks, þeir fótið sín Frisco Fórtina hann svo lína nema Maggi Hann segir Seahawks
já, ég...
Þetta er ekki galinn, Úlfur
Nei, bara svona stemmari
Líka 12. maðurinn
Lísa þessu leik, þetta voru hörku leikur aldrei
nóttina
Já, nætukall
Þetta verður gaman
Af hverju sína er þennan nætuleik en þið sína ekki hína nætuleikina
það er bara
ykkur pakki
erfitt að manna alltaf þessa nætur sko kosta pengi
ok um.
Það er að vera allan með þrjá menn í kringum eins og leik
já, mitt mikið geisp og...
já, já erfitt
yes, fá kollega minn bara í þetta hann getur alveg verið þreyttur á mánudum hann Gunnar Ormslöf minn
ég mynd alltaf taka ég kosti mig bara heim annars að horfa þetta þannig ég get alveg tekið þetta
flott svo Black Friday Jets Þeir fættu sem Dolphins að búa að gefa út að New York Jets verða í svörtum búningum en það Black Friday
Nei, heyrðu
Líka fínt að vera svörtu fyrir jarðaföruna Já, þetta
er Þetta verður ljótt
Tim Boyle
Tim Boyle Laser Show boys. Tim Boyle Laser Show
Þið nú reyndar í New York Þeir eru nú erfiðir eiga við þar Varnarlega séð, ekki sóknarlega
En sko, það fyrst pæli samt í hvað þetta var ógislega gaman fyrir NFL að plana þennan leik á fyrsta Black Friday leiknum fyrir tímabil
Tim Boyle Sæll maður
Hún fær Tim Boyle í andsum þær Sannan Aldrei vekja mig, ok, þeir eru frá tapið ég held að fórna sem allir finnst og lína þetta er náttúrulega bara þannig leikur þá var skildur sig fyrir Miami eins og staðan í dag á New York Jets en aldrei afskjöða góða vörn en það stið sundagur klan 6 Falcons, þeir fótið sér Saints Herðu, sko, hér þetta held áhvert sko. Ég segi Falcons, Kalle segi Saints Valsi segi Falcons, Maggi segi Saints og Matti segi Falcons
Ég að pælja að breyta sko.
Ég lífi bara Saintsli reynslu meira eru efstir í riðlunum já, svona,
Það var bara eitthvað svona heimavallar
Já, ég bara með heimavallar Ég ætla bara að halda það
Það er ekki að breyta
Nei, ég ætla ekki að breyta Ég ætla að gera allt öfugt það sem hún segir
Samt
Arthur Smith, sko
Já, sá kom
A. Smith, baby Ég ætla ekki að breyta, sko Arthur Smith þarf að hætta að vera fyrir sjálfum sér Og fara að nota eitthvað af þessu köllu sem var með inn á vellinum
Já, heyri, hann byrjaði nú að setja Robinson í pöntri í törninu Svo að myndi nú gífa hann fleiri tötts
Já, já, sko minn
Kongurinn
Já, já
Jesus
Snjallkall niður Næsti, Bengals, þið fótið sín Steelers Þetta eru börrúleisir Bengals Gott að við minna fólk að því sem allir Steelers Nefnum að kalla þetta og sniður sér Bengals Ég maður, gaur, your pick, skilur
Já, ég meina að þú veist Á, já,
jú, jú Ef að bótum
er svarið Þetta er miklu jafnari leikur en
Ég held að Já, en ég eitthvað megin bara Ég segi líka Steelers þetta Því að það komið svona ferskur andi Vonandi í sóknar playkólið
Ætta að gera það
já,
Og loft úr blöðrun hjá Bengals eftir börru sko.
Já
Ætti samt að fara að byrja hverju viku Fyrst að við vorum að tala Tim Boyle Að lesa upp svona starting quarterbacka Í NFL í hverju viku svo
Já, við þurfum að lengja
það eru, sko. Við erum nefnilega að detta í Jake Browning versus Kenny Pickett
bara... Og sko í AFC Norðslag
Já Takkar Heldur okkar hinn takkar Næsti, Texans, þið fótið sín Jaguars
Mjög áhörulegur
Ég segi Texans, Kalle segi Jaguars Valsi segi Texans Maggi segi Jaguars og Matti segi líka Jaguars
Við erum einir á strátvagnum
Já, ég sé strát
Já, ég, þú veist ég hef alveg trúið þessu text
þetta er svona alveg veist, leikur upp á topsæti sko. Þetta er alveg þannig
já, þetta er alveg 50-50 dæmi sko.
Þetta er bara hörku leikur
já, það er sem að og, veist, mikið þetta textaslega lagt og veist, gaman svo Tank Dell og CJ Stroud saman og,
bara, Nico Collins og,
ég hef sagt nokkur sinnum að sex glugginn getur ekki verið leiðilegur bara getur það ekki, það er bara ekki ómögulegt En þessi sex gluggi hann mun challenge þessa kenningu
Sammála
Já, þetta verður eitthvað bonkast
Þessi leikur mun mögulega bjarga þessu fyrir glugga
Já
Og það er eiginlega bara eini leikur sem kemur til greina leika
Já
En svo verður þetta allt eitthvað Witching Hour, þrý leiki, one score game Það sem eitthvað örg hægðist og
Eitthvað no-name verður með Pantri, Tömfri, Patriots og Robert Hörðu næsti, Colts, þegar fótt í sín Bucks Ég segi Colts Kallið segir Bucks Já, Maggi og Valsi segir Colts og Matti segir Bucks
Af hverju segir Bucks, strókar?
Af hverju segir Bucks? Út af Brock, nei, honum hérna Baker Mayfield
Já, jú, stemningsmaður
Ég held að var í alveg að spura okkur Varstu að spura okkur hún ráð?
Ég var bara mjög mikið Það varstu sjálfum með hana
Nei, þú veist aldrei Svona aldrei hvað þú færið frá Bucks En þú ert svona með svona smá sýn í dæmi Hvað Mayfield getur gert með Evans og svona sko. En ég er eiginlega bara að tippa Þegar mér viðst Colts vel þjálfa lið
Samanlega því
Það sem ég er að taka
Það er eiginlega svolítið sem ég horfa
vel drillaði ykkur með
og líka, er þeir ekki að koma bæði ykkur líka?
Jú.
Ég er bara að lesa með þeim vorum að taka upp að hérna, þeir segðu Shaq Leonard hann yrði inactive fyrir hennar leik fyrir í vikunni og svo bara fekk hann það fréttir í dag að hann yrði bara releasaður
Já
Það er ekki bara betra fyrir hann, hann skoði nafða
Hún held í svona spjalli, sant?
Í þetta er bara að vinna þín
Business Já, þetta er svona bara að blessa hann
Það er bara þannig
Hvað er þetta konuðinni? Snillmar Flotturinn sér
Þið voru að köpa ykkur húsið ekki og börnir komur á skóla og svona
Já, nákvæmlega
Þú mátt fara
Já, hvað er þetta mömmið þín? Já, einmitt, hörðu, við erum að fara að sleppa þér í dag
Já, einmitt
Það er nút laus
Nei, þetta er Moneyball
Ég ætla að
breyta, ég ætla að taka kolt Þetta er ekki þessi Moneyball Jú, ég ætla að það talaði við Sigga frammi, hann með öll gögnin og rettaði hvernig út að ferða svo svona bara takur okkur, sjáast
var það ekki
okay, Moneyball
var það ekki hérna í Hardnokk sem Kolskæðin var releasaður og þeir voru með myndavel inni og hann eitthvað má ég hringi ömmu mína
Já.
Það var þetta Kornebekkin sem var rosa góður
Við þurfum ekki að vita
Við þurfum ekki að vita nafni honum
Já, þið veitir nákvæmlega hver þeir, Montaði
Davis sem hætti síðan bara í Já,
góðu gæði
Flottur strákur
Jæja, þetta var út og dúr
Já,
takk Næsti, svo ekki bara leikur aldrarinnar Það Giants, Patriots
Sko, það samt í alveg áhugaður umræð hvort að Belichick klári tímabili hjá Patriots
Já, herrðu, hvað það hefur verið orðan við Commanders og Chargers
Já, Commanders og Chargers
Sko, ef Commanders fara í Bill Belichick eftir Ron Rivera Þá eitthvað mikið að hann
sko, ég ætla samt að gefa
Það gæti verið fínt ef hann ekki GM-in
Já, ég ætla að gefa pilið það að hann getur komið strúktúr á hlutina og, og þú veist, það verður ekkit amatörismi hjá liði sem að hann tekur við næst Hvað er hann mikið eftir í tanknum sem elitið þjálfari, veit ég ekki En strúktúr og annað Þú kennst ekki upp með kjafta, ég getum orðað þannig Það kemur alltaf vart en hvernig tippu þetta? Byggir þú sagði shit
Já
Ég sé shit kalla þessi Oi Giants þitt þessi Giants og segi Matti segi bara Petrus
ég að pælja að setja bara X
ég alveg bara
gildið til það ekki til þessum tvöð bara það ekki
við ákvæðum ykkur tíma neikvað það þá tvöðvendilega nei Petrus að koma að bæja við ykkur
já,
rétt
já, djúlega þetta vel tippað að mér
ég segi pætt bara hérna
frábært
næsti, Titans við fóttum sín Panthers við segjum allir Titans Máttu segja líka hlátu Titans
Í alveg tala og þetta Titans Guð, þessi gluggistrákar maður
Já, ég er að segja, þetta er
Svakalegt
Þetta er príma, witching hour Allir leikinir bara 6-6 og býr eftir fylgkóli
Jesus Christ Þetta er að lífa ekki um það Hæru, nóðum það, nú fyrir við sendlug, hann er skári 21.05, Cardinals Þið fótið sín Rams, þetta er Rams lína Nei, þetta er ekki Rams lína Hér Valsi Gunn með smá wildcard að Cardinals
Já, mér erum bara það vil á mörri, ég ætla bara að lefa með hann leik Ég er ekki vissum að við vilja vinna en ég ætla bara, þetta er minnst alltaf legulur
Já, hún er líka rétt að þið
Já,
og allt líka rétt að þið
Takk
Næsti Hvað er það? Já. Herru, Broncos, fótið sín Browns Þetta er bara Broncos og línuna
Nei
Ha.
Matti og það eru tvei
Nei, þetta, er það er tveir, þetta er allt sem að bér og ég skilu, ég meina hvað ég bara láti þess að ég sjá þetta ekki herra, við segjum allan að ég Valur og Maggi segjum Broncos Matti og Kalli segja Browns ég líka að bara gæði nice
já, rúkala, er þetta líka bér og
Íslenska skólakerfið alltaf þessi starfstæðar endar bara svona
Ok, Nei, takk
En hérna, ég held að Broncos ég alltaf að fara að vinna þá Browns kemst ekki upp með að skora 13 í hverju meðnasta leik og vinna leiki sko.
Nei, það er rétt
Og ég held að ég duðið ekki þarna
Nei, ég
væri til ég að sjá hérna Við erum að finna hvað veðbankar segja
Endilega
Jú, Denver eru favorites Yes. Það er óvir öndir því sé, vil ég giska
Ég ætla að segja 29 Ég ætla að segja svona 34,5
Og það er bara hárrétt
Nei. What?
Jálfur
þið? Vekkert
34,5
Vá, vekkert Ég var ekki búin að kíkja
Það er ekki þessum með tölvöður að ráma
Vekkert
Það er virðingur þetta
Já, nógkala
Ég sé bara tech Lengjan 168 á Denver alveg
Já
Ég takk ég það.
Já.
Ég takk ég það. Yfir undir 34,5. Ég takk ég það.
Já, menn því er ekki að tala um að Russell Wilson sé komin aftur og vörninn sé farin að smetla og svo er að tapa heima fyrir Browns með engan QB.
Já, þeir eru náttúrulega ekki með Karim Jackson, við ræddum hann ekki þá.
Já, fjarlægja bann bara.
Æ, hann er ekki þess virða að tala um.
Þetta er svo fyndi, ég sko sá bara hann að vera settur í bann og því voru eitthvað að tala um einhverja tæklingu á chatinu og því horfði ekki á leikinn. Og svo fann ég tæklinguna og maðurinn bara
Þetta er svo glórulaust sko.
Og bara, hérna hjálmurinn, ég ætla aftur í frí, sófinn var fín.
Við erum stila bara magnað að Dobbs hafi staðið upp eftir þetta sko.
Já, en Dobbs var samt hlaupari þarna, hann var ekki QB, þið veitir það.
Já, en þú mátt satt ekki til leiða hjálminn í næsta hjálm.
Nei.
Það var ekki ein öxlarna eða hendi eða neitt, þetta var bara, ég er raketa og svo bara pjúm, beint í smetti á hann.
Já,
það er hálfviti. Næsti leikur, Byggi.
Næsti leikur, það er, það er nú fíleikur. Jú, Raiders er fótið sem Chiefs. Við segjum þetta allir Chiefs.
Já, bara því við vitum ekkert hvað við erum með Chiefs sendilega. Og þetta er alveg að vörnin hjá Raiders er fín. Þeir eru að fara út af öll á móti bara allt í lagi liði. Og ég bara vil sjá, mér langar til að fara að sjá Chiefs, það sem ég get bent á og sagt bara, heyrðu, ok, þetta lið fer í Super Bowl.
Já.
Ég sýnið með það, gerir þið það Chiefs. Bara fyrir Bjarna.
Já. Þeir eru ennþá með það mikla virðingu að þeir eru á samt Eagles og Niners líklegasti til að vinna Super Bowl sko.
Já, akkurat.
Sem er rosalegt sko.
Segir bara mikið um stil líka.
Já.
Næsti. Mm-hmm. Eagles Bills, er Eagles lína.
Eagles í Kelly Green,
þetta er geggjaður. Þetta er Kelly Green. Ég bara hafði aldrei heyrt þetta orð á fyrir þetta mót. Kelly Green.
Come on.
Núna allavega þetta er geggjaður leikur.
Þetta er svo sólmyrkva. Þetta er þannig
bara. Ég ætla að taka úlfinn á þetta.
Já,
það þarf breyti bils, það er góður úlfur sko.
Nei.
Jú, ég gaman þessu. Þetta er í Shitbird Town sko, hann að, já, þetta er flott.
Já, þetta er ekkert sniðugt.
Nei, þeir, þú ert að þekktu fyrir það að gambla. Gambling man.
Já, ég er líka að vinna þessa keppni.
Býrðu að sjá hvað er lengja með hérna á, því ég til í það, býrðu að sko þetta. Hvað er lengja með á bils?
Þessi er hann á 2.28.
25.
Come on, man.
Hjöfellum maður heitir í þessu.
Þeir 25, já, ég meina. Það er það ávægt.
Hvað er á Eagles?
1.51.
Hvað?
1.51.
51, ánægði með hann 1 þannig lókin.
Mm. Já, það er gefur sko.
Ægir.
Hann er stór.
Stór. Herru, Sunday night. Chargers, þeir votið sín Ravens. Þetta er Ravens og línuna og það er ekki neitt að fara beitaði.
Tökkar sparka fyrir Sigri og Baltimore vinnum við þreymur.
Þeir áhörðu leikur.
Já,
ég
Chargers,
ég hann gæti að verða skemmtilegur.
Já,
að sjálfsögur verður hann skemmtilegur.
Já, ég hati alveg að Chargers sé ekki nógu glataðir til að vera leiðilegir einhvern veginn. Þeir eru alltaf, maður alltaf ykkur einustu ykkur. Ok, þetta hefur klikkað síðustu 16 um ykkur. En núna
getið tekið run.
Já, veist.
Getið tekið run.
Það er mjög ekki play-offs.
Já, allan að reyðins lína, eins og reyðins að spila núna.
Já.
Og svo leikur undra algjörlega rúsinu pilsjöndunum að Vikings er fótið sín Bears.
Mér veist áhverju leikur.
Þetta verður ekki leiðilegu leikur.
Nei, og bara hvernig fíls að fara áfram að vera í þessu áhörnapröfu sem er í áhörnapröfu.
Bara ég, þetta er skemmtilegu leikur.
Allir Vikings nema Maggie Lowndes að Bears.
Maggie Lowndes Bears maður.
En það fyrir hann ekki að breyta hér núna.
Nei.
Haldum við þannig.
Ég sótti nú næst í frábæra 0 hérna móti Lions.
Já, frábært. Já.
Frábært sko.
En það er alltaf næstu því sko.
Sko.
Við sko að segja second place lindan. First loser.
Það er svolítið ég sko.
Það var nú bara því að þú
skjöðnir,
second place. Ég skrif allt niður í haustum á mig sem þú segir.
Segir þetta svo að krakkana er muni kakar. Second place first loser.
Ég bara byrja alltaf að nýtt kvotur að bygga krakka mínu.
Er þetta flott?
Já, bara virkilega gafnar með okkur. Og þriðjudagur, þú droppar þessu vantarlega í kvöldbyggi.
Já, ég bara, það er ekki annars í bíði minn en að fræðum að klippa og ganga frá þessu, hendur slótti. Ég ætla að rækja svolítið framann í hérna copyrights. Ég ætla að hætta að vera með eitthvað svona lög sem er líkilega að vera copyrightið.
Ok.
Fara að hendi eitthvað svona remix.
Ok.
Fíla.
Eitthvað svona tell me why eitthvað bandi sem er supermode 1921. Sko.
Klikka.
Þetta er svona alvöru banger.
Klikka.
Klikka.
Já.
Býtu bara. Matti minn. Er Matti með mér eða?
Matti, þetta er horfinn.
Ha?
Hæ?
Ég þorandi að tala í lokin maður.
Akkurru?
Nei,
það er einhverju lægi. Ég bara
Já.
Allana, Matti minn, mikil ána, allt ekki að fá þig.
Já, bara takk, lofjú.
Stóðstu vel. Takk. Maggi, Valsi.
Já, takk mikið minn.
Gáðan að fá okkur, sjokkur mínir.
Já, takk.
Við erum því jarðanir. Við erum sjálfsögðu í næstu ykkur. Við erum að það leikir að fynda. Því leikir. Og svo Black Friday.
Vestlið eitthvað, kaupið eitthvað og þó það sé ekki nefnum bara til að kaupa eitthvað.
Þó ég sinni að kaupa
eitthvað. Er ekki alltaf að tilskundur að tala um það? Vestlið, þetta eru tilbúð. Já, efnishyggja lifi.
Hörru, droppar að koma. Hérna, verður. Fókum þú næst. Takk, takk.
Bless, bless.
Bye, bye.
Bless, bless.